Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Шахтар стартує в Лізі Чемпіонів. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 12 вересня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 27 разів порушили перемир'я, а наприкінці минулої доби ситуація загострилася. Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку, відзначають у штабі. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють про бойові дії на околицях Донецька, а також звинувачують Збройні сили України в артилерійських обстрілах поблизу Донецька та Луганська. Російське агентство ТАСС повідомило, що в російському проєкті резолюції Ради безпеки ООН про створення миротворчої місії для українського Донбасу йдеться про те, що ця озброєна стрілецькою зброєю місія ООН буде вповноважена, цитата, виключно забезпечувати безпеку груп спостерігачів місії ОБСЄ, які здійснюють цілодобовий моніторинг у зонах розведення сили засобів сторін. Рекомендації щодо місії, які мав би підготувати генсекретар ООН для розгляду на Раді безпеки, мають бути узгоджені, цитата, з урядом України і з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей України, мовиться в російському проєкті. Київ і Берлін уже відкинули вимогу Москви узгоджувати потреби цієї місії з підтримуваними Росією незаконними збройними сепаратистськими угрупуваннями ДНР та ЛНР. Крім того, в Україні назвали абсурдною ідею запроваджувати озброєну місію ООН з єдиним завданням охорони неозброєної місії ОБСЄ. Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що незаконно перетин будь-ким кордон України є неповагою до української державності. Коментуючи прорив через кордон у неділю Міхаїла Саакашвілі і юрби його прихильників, міністр заявив, що його особиста думка про це така. Те, що відбулося на кордоні, є неприпустимим, тому що режим кордону і перетинання кордону – це питання національної безпеки.
Міжнародна тема.
Держсекретар США Рекс Тілерсон не бажає ескалації дипломатичної суперечки між Вашингтоном і Москвою і бажає поліпшення відносин з Росією, які є відносинами між двома ядерними державами, сказала речниця Держдепартаменту Гедер Науерт. Ми очікуємо на спробу просунутися вперед, додала вона. Донецький футбольний клуб «Шахтар» розпочинає участь у груповому турнірі головного клубного змагання континенту Ліги чемпіонів УЄФА. У Харкові команда Паулу Фонсекі прийме одну з найсильніших команд Італії – Наполі. Початок гри о 21:45. В іншому поєдинку групи F зіграють англійський Манчестер Сіті та голландський Феєнорд. Як повідомили в поліції, в Харкові порядок гарантуватимуть майже 2200 правоохоронців.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03. Доброго ранку усім, хто чує нас у радіоефірі і дивиться в мережі інтернет на сайті Радіо Свобода і YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Ранкова свобода починає свій ефір. Сьогодні середа, 13 вересня, у студії Юрій Матвійчук. І в першій частині програми пропонуємо до обговорення таку тему. Без нетрадиційних цінностей радикали натиснули на форум видавців у Львові.
Це ганебно. І, звісно, що я очікую, що наша влада буде навпаки не відповідати на такі погрози.
Чи є свобода слова в українській літературі? Чи стали українці більше читати вітчизняних книжок? І, власне, якою літературою цікавиться нині український читач? Докладніше про все це буквально за хвилину. Ви, шановні слухачі, також можете долучатися до обговорення. Телефонуйте до нашої студії, висловлюйте свої міркування і ставте запитання гостям нашої програми.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Музика. Сьогодні починає роботу найвідоміший літературний захід України – 24-й форум видавців у Львові. На 40 локаціях відбудеться більше тисячі культурних і освітніх заходів. Проте, скажімо, від презентації дитячої книжки Лариси Денисенко «Майя та її мами» довелося відмовитися через погрози з боку радикальних правих організацій. Під листом погрозою на адресу СБУ, Львівської облдержадміністрації, мера Львова і організаторів форуму видавців кілька десятків підписів представників правих організацій. І всі вони вважають книжку Лариси Денисенко «Мама та її мами», «Майя та її мами», перепрошую, такою, що пропагує нетрадиційні цінності. У випадку вашої бездіяльності будемо змушені самотужки вжити всіх можливих заходів з метою недопущення проведення відверто провокативної презентації у Львові. Так йдеться в листі праворадикальних організацій. Книжка, власне, розповідає про 17 різних родин, які сьогодні можна зустріти в Україні. За сюжетом, четвертокласниця Майя росте у гомосексуальній сім'ї з двома мамами. Наприклад, її однокласниця Христина тільки з бабусею, Кирило перейшов їхню школу з інтернату. Родина ще одного хлопчика з їхнього класу Раїса перебиралася із Криму після анексії. Мама Софійки разом з нею чекають на тата, що зник в Луганську. Лариса Денисенко планувала 15 вересня розказати на презентації книжки дітям, що в Україні є дуже різні сім'ї, і інколи навіть дорослим складно розібратися в цьому. Проте після систематичних погроз, і аби не наражати маленьких читачів на небезпеку, подію, саме презентацію книжки на форумі видавців, скасували. Директор видавництва «Основи» Дана Павличко говорить, що нажахана від того, що праві організації дозволяють собі погрожувати письменникам.
Це ганебно, і звісно, що я очікую, що наша влада буде навпаки не відповідати на такі погрози, а буде підтримувати прогресивні цінності в Україні.
Отже, чи готові читачі до того, що сучасна українська література буде не лише про калину під вікном і мамину пісню? Як зробити, щоб про книжки загалом говорили не тільки під час форуму видавців? Спробуємо знайти відповіді на ці запитання разом з гостями нашої програми. Зараз з нами на зв'язку письменник і видавець Віталій Капранов. Доброго ранку, пане Капранов.
Доброго ранку.
Як ви загалом оцінюєте цю ситуацію, що склалася довкола книжки Майя та її мами? Вона такий розголос набула, з іншого боку, можливо, більше уваги тепер загалом до форуму видавців?
Ні, ну форум видавців ніколи не бракувало йому уваги, так що це, в принципі, не особливо. Такий піар не особливо потрібен. Звичайно, ситуація, радикали займаються своїм, тобто вони вживають радикальних заходів, а ліберали борються за знищення української культури. Все абсолютно звичайна історія, абсолютно. Єдине, треба враховувати, що зараз боротися з радикалами дуже невчасно, бо війна йде. І коли радикали за нас кров проливають, коли вони йдуть під кулі, а саме радикали йдуть сьогодні в перших лавах на війну і добровольцями, і все, то якось так їх говорити, що це ганебно, що у нас є люди, які дотримуються радикальних поглядів. Давайте спочатку виграємо війну, а потім будемо боротися з радикалами.
А скажіть, будь ласка, тоді в умовах війни чи є місце в літературі загалом для порушення таких тем, як традиційні і нетрадиційні цінності, чи переважно треба якраз порушувати теми героїки, історії?
Ну, що треба порушувати, це вирішують автори, але вони не повинні ображатися, якщо потраплять під гарячу руку. Війна – це така штука нервова, знаєте. І якщо ти під час війни починаєш займатися провокаціями, то не виключно, що можеш отримати по голові. І це закон природи. Це не я вигадав, не погані хлопці з там радикальних організацій. Це закон природи. Під час війни загострюються всі ці справи, і тому ризик отримати по голові за безневинні речі, здавалося б, в мирний час, дуже великі. І тому ми, письменники, повинні зважати, що в країні йде війна, що ті самі радикали сьогодні на фронті нас захищають. І, власне кажучи, ми повинні мати повагу до тих самих радикалів і враховувати їх існування, в тому числі в мирному житті. Тому, звісно, провокації я би відклав на мирний час, коли ми переможемо і тоді займатися всіми провокаціями, будь ласка. Це врешті-решт вам за це гранти платять, за те, що ви займаєтесь провокаціями. Це, хоча гроші не пахнуть, власне кажучи, це не письменник сказав, але тим не менше.
Гранти, гранти платять, маєте на увазі праворадикалам?
Ну, це ж книжка грантова, це книжка забув.
Про книжку, зрозуміло.
Книжка зроблена на гроші іноземних організацій, правильно? Так, і це ніхто не приховує. І тому давайте ви будете заробляти таким чином гроші і після війни. Бо зараз просто ризик великий. Люди нервові, люди гинуть, розумієте? І, ну, в общем, війна все-таки повинна якісь накладати обов'язки, в тому числі і на письменники. От так виходить дуже класно, що ми тут собі розважаємось, там люди гинуть, а потім ми їх, от тих людей, які дотримуються радикальних поглядів, і врешті-решт, і саме із цієї породи людей, із цієї когорти виходять добровольці, і ті, що йшли на Майдані в перших лавах, теж радикальні організації. Згадайте, хто на Майдані правив вал? Ліберали? Ні, там правив вал, правий сектор, там Тризуб, Гунсо і так далі. Всі радикали там були в перших лавах. А і сьогодні вони, ну, такі на фронті переважно. І тому ми повинні враховувати в тилу, враховувати ці речі і ставитись з увагою до людей, які за нас проливають кров.
Дякуємо, пане Капранов. До нас долучається організатор Національного книжкового форуму видавців у Львові Олександра Коваль. Доброго ранку, пані Коваль. Певно, не приєднується, тому що зірвався зв'язок. Я думаю, що нам зараз вдасться його відновити. Пане Капранов, а загалом от ми згадуємо ті події, що за які цінності виходив Майдан і хто виходив на цей Майдан. Якщо аналізувати все-таки літературний процес в Україні от за останні роки після Революції Гідності, українська література якось змінилася? Які виклики і постали перед нею, і на які виклики реагують письменники, видавці? Чи з'явилися нові тенденції, тренди? Тобто, що прагне читач зараз побачити в книжках, прочитати? Це мають бути саме відповіді на нагальні потреби сьогодення? Чи є й інші тенденції, коли люди хоча б в літературі намагаються відійти від цього всього, що вони бачать в інформаційному просторі, чують, читають, і навпаки схиляються там до фентезі, фантастики? Ви, як видавець, можете розповісти про основні тенденції?
Ну, з точки зору нашої, то нарешті після революції письменники почали розуміти, що література – це не тільки забава і не тільки їхній внутрішній світ, а що література, врешті-решт, має обов'язок перед державою, перед своїм народом. І це свідчить все багато книжок про Майдан, які з'явилися, про Майдан, про АТО. Це не тільки видання данини моді, тому що зараз в інформаційному просторі тільки про це, але це великою мірою обов'язок письменника залишити відбиток епохи. Бо назвіть, будь ласка, на пам'ять 5 книжок про 91-й рік. В 91-му році народилася наша сьогоднішня незалежність. В 91-му році на вулицях були мільйони людей, так само, як в 4-му, так само, в 14-му році. Але буквально лічені книжки, я от знаю одну книжку про 91-й рік, яка би могла нас занурити в ту епоху, щоб ми могли дітям розказати, як воно було. А коли нашим внукам, нашим дітям, та й нам сьогодні говорять, що в Україні впала незалежність з неба, нам нема чого заперечити, бо нема книжок про незалежність.
Mm-hmm. Пане Капранов, я перепрошую, до нас все-таки, нам вдалося відновити зв'язок з Олександрою Коваль, ми продовжимо говорити про літературні тенденції згодом, а поки що з організатором Національного книжкового форуму видавців у Львові, пані Коваль, доброго ранку ще раз вам, і раді, що ви до нас приєдналися. Сьогодні відкривається черговий форум видавців у Львові. Львові відкривається він в супроводі такої інформаційної кампанії довкола книжки Майя та її мами, і скасовано було презентацію цієї книги. Тобто можна сказати, що організатори форуму піддалися тиску з боку правих радикалів. Чому от виявляється, що дозволяється такі маніпуляції робити з питаннями безпеки, диктувати порядок денний навіть такого великого форуму літературно-мистецького? А якщо далі?
Хороше питання, що далі, і куди ми прийшли, і хто винен, і так далі. Знаєте, презентація була скасована видавцем і авторкою книжки Ларисою Денисенко, тому що просто вони, як і ми, дбають насамперед за безпеку. Презентація була для дітей в дитячій бібліотеці, і уявіть собі, тобто ми виключали, звичайно, те, що будуть напади на дітей, так, це нонсенс, але діти просто могли перебувати в стресовому стані, якби щось там трапилося. І свобода слова для нас є понад усе, це є основний принцип демократії, але коли ставиться на шальки терезів безпека людей і свобода слова, то ми вибираємо безпеку. Вибачте, ми не готові пожертвувати будь-ким заради того, щоб презентація книжки відбулася. Ну, але книжка отримала достатній розголос, і відбудеться дискусія на тему, яка піднята в цій книжці. Дискусія називається «Чи готова українська школа говорити з дітьми на складні теми?» Ну і так само я хочу сказати, що форум видавців, він від самого початку, з 94-го року, задумувався не як книжковий ярмарок, а саме як форум, тобто дискусійна платформа, щоб кожен міг висловити свою точку зору. І я думаю, що ми як організатори послідовно і наполегливо за будь-якої влади, за будь-якого режиму і політичної ситуації ми дотримувалися цього принципу, щоб надавати цей майданчик для дискусії. Звичайно, хочеться зараз побачити якоїсь більшого залучення наших правоохоронних органів, нашої місцевої влади, для того, щоб, ну, зрештою, і центральної влади, для того, щоб подібні ситуації, як трапилася з нами, зараз не стали нормою нашого повсякденного життя. Ну, але я думаю, що все налагодиться.
Ну, власне, солідарність із письменницею Ларисою Денисенко висловили і Українська Гельсінська спілка з прав людини, Amnesty International, і Уповноважений з прав людини Валерія Лутковська. Водночас в соцмережах можна знайти багато дописів про те, що от ті люди, які зірвали фактично презентацію, зробили саму книжку популярнішою разів в 100, якщо не в 1000. І, ну, така популярність, звичайно, сумнівна, але з іншого боку привернено увагу. Пані Коваль, ви сказали, що форум видавців – це дискусійна платформа, власне, крім дискусії довкола сімейних цінностей, довкола того, чи готова школа порушувати ці питання. Які ще дискусійні питання порушуватимуться? Адже тема форуму – точка творення. Творення чого і з якої точки це починається?
Я думаю, що будь-яке творення, якщо йдеться про різні сенси, цінності і так далі, починається з форуму видавців, де автори зустрічаються з видавцями, зустрічаються з читачами, з'являються ідеї нових книжок, обговорюються просто процеси, які відбуваються навколо нас в Україні і в світі, і як ми до цих процесів долучаємося, як зміняється від цього наша свідомість і наші цінності. У нас 14 дискусійних тематичних майданчиків, які стосуються історії, нонфікшену, бізнесу, освіти, там жіночої теми, дітей і, ну, і більше якихось таких специфічних. І просто на кожну з них програма на повних 4 дні наповнена різними дискусіями і презентаціями нових книжок.
Цей форум нинішній чимось відрізнятиметься від попередніх, які вже понад 20 років проводяться? Якісь особливості, можливо, нові локації у Львові, якісь нові пропозиції, нові форми представлення книжок? Та, власне, вже і книжки стали багато в чому і електронними, і аудіокнигами. Все це буде представлено на форумі?
Все це буде представлено на форумі. Вчора випадково зустрілася з нашим міським головою Андрієм Садовим, і він каже, треба нам подумати, якось форум треба змінити. Я кажу, ну давайте подумаємо, що нам ще бракує. Він каже, ну, можливо, надувних слонів запустити в повітря. Ось, я думаю, що на форумі є 1000 подій, і кожна з них по-своєму унікальна. Кожен автор, який до нас приїжджає, можливо, не кожен з них щороку новий, але майже кожен привозить щороку нову книжку. Це і Сергій Жадан, Юрій Винничук, Андрій Кокотюха, Оксана Забушко, Наталка Сняданко. Ось просто книжок дуже багато, і форум стає новішим, коли з'являються нові книжки. Ну, ось тематичні кластери – це не є тема цього року. Ми не в цьому році їх почали, але в цьому вони чудово розвинулися. І зараз на Палаці мистецтв, на подвір'ї, стоїть така біла півсфера, яка вже якось надихає нас на рух до Всесвіту, до космосу, і там будуть відбуватися дискусії на тему свободи слова. Це те якраз, що нас найбільше цікавить.
Ви сказали, що автори, видавці та, мабуть, і відвідувачі форуму вже знають, куди вони їдуть, за чим вони їдуть, і переважно це вже така усталена когорта людей. Чи з'являються, чи є можливість, наприклад, українського читача дізнаватися про вихід нових книг, книжкових новинок, якщо от він, наприклад, не відвідує таких видавничих форумів?
Знаєте, наш сайт bookforum.ua є хорошим джерелом інформації. Там є і книжкові новинки, і програма форуму. І, ну, звичайно, крім нашого сайту є спеціалізовані сайти. Це Читомо, Барабука, Файвбукс, Буквоїд. Тобто знайти зараз інформацію завдяки інтернетові можна. І можна книжки замовити.
І не лише в час проведення форуму видавців, так?
Ну, звісно, постійно.
А от якщо говорити взагалі про доступність книг для читачів в нинішньому часі, їх вартість і поширеність, кількість книгарень, бібліотек, книжкових магазинів, чи знову ж таки інтернет допомагає це купувати онлайн?
Інтернет допомагає купувати онлайн. Книгарень, як було мало, порядку 400, так і залишилося. Нічого не міняється, але інтернет дуже сильно допомагає. В бібліотеках нові книжки з'являються, але все ще замало, тому що ні держава, ні місцеве самоврядування не виділяють достатніх коштів для того, щоб можна було вважати бібліотеки справді сучасними, добре функціонуючими такими комунікаційними інформаційними центрами. Все це потрібно міняти, на це, на жаль, наша маленька громадська організація має мінімальний вплив, але ми робимо все, що можемо. І дякую засобам масової інформації, які нам в цьому сприяють і наші запити поширюють.
Що ж, дякуємо вам, пані Олександро. Сподіватимемося, що форум видавців у Львові цього року також пройде на високому рівні і вдасться реалізувати всі задуми, провести всі презентації і акції. На зв'язку з нами була організатор Національного книжкового форуму видавців у Львові Олександра Коваля. Також з нами на зв'язку письменник-видавець Віталій Капранов. От якщо говорити про ситуацію в книжковій сфері, то от така оцінка, наведу оцінку від письменниці Оксани Забужко. Вона каже, що все ж ситуація в книжковій сфері значно краща, ніж була кілька років тому. Після 3 воєнних років, які суттєво обмежили російську книжку на українському ринку, український книжковий ринок реабілітувався до того стану, який він був напередодні кризи 2008-2009 років. І зараз читач цілком може задовольнити свої літературні потреби тим продуктом, який виробляють українські письменники та видавці, каже Забужко. За останній час побільшало якісної перекладної літератури, вона більше не обертається на тому, що перекладає для себе Росія. Великий ривок зробила дитяча література, і починають з'являтися дискусії про те, що потрібно більше науково-пізнавальних книжок для підлітків, сказала Оксана Забужко.
Нонфікшн – це справді великий прорив, починаючи від «Як зробити кар'єру», біографія Ілона Маска і «Чорний лебідь» і так далі, і так далі. Кожній книжково розвиненій країні вони становлять великий шматок м'яса, з якого годується книжковий ринок.
Щоправда, додає Оксана Забужка, є проблема, споживач майже не має звідки дізнатися про асортимент. Пане Капранов, ви погоджуєтеся з тим, що говорить Забужко, і ви, як видавець, можливо, бачите інші проблеми в книжковій сфері?
Ну, ми боролися з енергоімпортом, з неконтрольованим імпортом із Росії багато років, але, на превеликий жаль, повинна була статися війна, щоб наша влада почала щось розуміти і нарешті цього року закрила кордон для російської книжки. Звісно, це не могло не позначитися на українському ринку. Сьогодні видавці отримали потужний стимул для розвитку, адже раніше там до 90% книжок нам привозили. І сьогодні ми повинні зростати і видавати їх самих. І це, звісно, передусім підкреснуло перекладну літературу, тому що, звісно, перекласти готову книжку, взяти бестселер за кордоном, перекласти і продати українцям – це найпростіше для того, щоб закрити цей ринок. Наступний етап, звісно, повинен бути розвиток власної літератури. Це значно складніше. Письменник не може так швидко. Ну, є письменники, які швидко пишуть, але є це одиниці. Повинно сьогодні задача зростати у літературному процесу, доганяти потреби видавництва, тому що багато років письменники сиділи в засідці, в печері, грубо кажучи, писали або не писали для себе, а сьогодні вони нарешті стали затребуваними видавцями, і нам, як письменникам, треба дуже швидко додавати в кількості самих письменників, в якості роботи.
Ми з вами починали говорити про те, на які теми зараз є попит в українського читача, на які книжки.
Ну, ви знаєте, в будь-якій в країні нормальній видається приблизно до 100 тисяч або й більше 100 тисяч назв книжок на рік. 100 тисяч назв – це досить великий асортимент для того, щоб говорити, що насправді теми потрібні всі. Сьогодні в Україні видається, ну дай Боже, 20 тисяч книжок, тобто нам ще треба в 5 разів зрости. І тут теми, питання, що хочуть читати, вони хочуть читати все. Якщо нам треба зрости в 5 разів, все не розумієте, про які теми можна зловитися. Будь-які теми, на які сьогодні читають. Сьогодні потужний імпульс. Якщо говорити про художню літературу, хоча вона і складає меншість книжкового ринку, тобто художня література – це менше третини будь-якого книжкового ринку, але навіть в художній літературі сьогодні розвивається все. Дивіться, підліткова література, цілі серії з'явилися дитячі, фентезі, будь ласка, історичні романи, і старі перевидаються, і нові пишуться. Мелодрами, будь ласка, жіночі романи, то усього, фантастика. Тобто сьогодні всі жанри, всі теми отримали потужний потужний поштовх до розвитку. І тільки єдине, що у нас бракує письменників, тому що багато років вони нікому були не потрібні. І сьогодні задача письменників знов-таки заповнити частково нишу своїми творами, тому що одним перекладними ж не будеш живити.
Так, але повертаючись до форуму видавців, який сьогодні відкривається, понад 100 тонн книг везуть з собою на форум видавці, принаймні так повідомлялося в інформаційному просторі. А що везете ви на форум?
Ми привезли сюди основну свою книжку «Майдан. Таємні файли». Це наше дослідження революції 13-14 років, в якій ми всі брали участь. Ми вирішили розібратися, як воно було, які механізми, які пружини насправді діяли на Майдані. Тому що, попри те, що більшість із нас і наших слухачів брали участь у Майдані, ніхто не може сказати, що я знаю, що там відбувалося. Отже, ми зробили журналістське розслідування, поговорили з важливими і дуже важливими свідками, про щось весь інформаційний простір тих часів для того, щоб знайти підтвердження чи спростування слів наших свідків, розібралися в тому, хто готував Майдан, чи була зброя, як він фінансувався, як вели переговори з Януковичем, яка була позиція насправді європейських країн, тому що вони підтримували Януковича, як це не дивно.
Ну, я переконаний, що ваша книжка не залишиться без уваги на форумі, і загалом без уваги читачів. Дякую вам і успіхів на форумі. Нагадаю, з нами на зв'язку був письменник і видавець Віталій Капранов, а також організатор Національного книжкового форуму видавців у Львові, який починає сьогодні роботу, Олександра Коваль. Ну, а «Ранкова свобода» продовжує свій ефір, як завжди, після 9:00, а зараз в ефірі радіо «Крим Реалії».
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Також вийшло, що з весни 2014 года журналісти, критикувавшие власть Крыма и ставившие под сомнение законность происходящих на полуострове процессов, были лишены права на профессию в Крыму. А те, кто еще продолжает работать честно, преследуются. Мы стараемся быть наиболее полезными для вас, освещая темы, которые сейчас на полуострове замалчивают. Уничтожение природы Крыма, качество жизни, ситуация с правами человека, место Крыма в международной повестке. Все это в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии».
Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шуліга. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Шахтар стартує в Лізі Чемпіонів. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 12 вересня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 27 разів порушили перемир'я, а наприкінці минулої доби ситуація загострилася. Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку, відзначають у штабі. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють про бойові дії на околицях Донецька, а також звинувачують Збройні сили України в артилерійських обстрілах поблизу Донецька та Луганська. Російське агентство ТАСС повідомило, що в російському проєкті резолюції Ради безпеки ООН про створення миротворчої місії для українського Донбасу йдеться про те, що ця озброєна стрілецькою зброєю місія ООН буде уповноважена, цитата, виключно забезпечувати безпеку груп спостерігачів місії ОБСЄ, які здійснюють цілодобовий моніторинг у зонах розведення сили засобів сторін. Рекомендації щодо місії, які мав би підготувати генсекретар ООН для розгляду на Раді безпеки, мають бути узгоджені, цитата, з урядом України і з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей України, мовиться в російському проєкті. Київ і Берлін уже відкинули вимогу Москви узгоджувати потребу цієї місії з підтримуваними Росією незаконними збройними сепаратистськими угрупуваннями ДНР та ЛНР. Крім того, в Україні назвали абсурдною ідею запроваджувати озброєну місію ООН з єдиним завданням охорони неозброєної місії ОБСЄ. Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що незаконний перетин будь-ким кордон України є неповагою до української державності. Коментуючи прорив через кордон у неділю Михаїла Саакашвілі і юрби його прихильників, міністр заявив, що його особиста думка про це така. Те, що відбулося на кордоні, є неприпустимим, тому що режим кордону і перетинання кордону – це питання національної безпеки.
Міжнародна тема.
Держсекретар США Рекс Тілерсон не бажає ескалації дипломатичної суперечки між Вашингтоном і Москвою і бажає поліпшення відносин з Росією, які є відносинами між двома ядерними державами, сказала речниця Держдепартаменту Гедер Науерт. Ми очікуємо на спробу просунутися вперед, додала вона. Донецький футбольний клуб «Шахтар» розпочинає участь у груповому турнірі головного клубного змагання континенту Ліги чемпіонів УЄФА. У Харкові команда Паулу Фонсекі прийме одну з найсильніших команд Італії – Наполі. Початок гри о 21:45. В іншому поєдинку групи F зіграють англійський Манчестер Сіті та голландський Феєнорд. Як повідомили в поліції, в Харкові порядок гарантуватимуть майже 2200 правоохоронців.
Радио Крым. Реалии.
Самое интересное, на самом деле, обсуждать годовщины событий, которые казались незыблемыми, но на самом деле остаются опротестованными самой реальностью. Насколько серьезны ожидания тех, кто продолжает находиться в этом фантасмагорическом мире. Мы поговорим о том, что происходит, искривление, искажение реальности по вопросу оккупации Крыма, что можно 4 года откладывать с решением такой проблемы.
Крымчане имеют право знать. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии». 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым, сквозь минные поля, цензуру и колючую проволоку блокировок. Радио «Крым. Реалии» продолжает вещание. Самое крымское, я напомню, в мире радио. Напомню также, что мы выходим в эфир на частоте 549 кГц в 7:35 и 12:10. В FM-диапазоне на отметке 105,9 вы нас можете слушать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Что происходит с недвижимостью в Крыму? Почему аренда недвижимости на Крымском полуострове намного дороже, чем аренда недвижимости в соседней России, например? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Аренда жилья в Крыму обойдется примерно в 2 раза дороже, чем в южных городах соседней России. Об этом сообщил коммерческий директор офиса в Симферополе всероссийской сети офисов недвижимости «Миэль» Александр Трухин. По его словам, съем однокомнатной квартиры в столице Крыма обойдется в 20-25 тысяч рублей. В Краснодаре, Волгограде или Ростове-на-Дону цены от 12 до 15 тысяч. По данным риэлторов, после аннексии стоимость аренды квартир в Симферополе достигла московского уровня. От такого скачка цен в первую очередь пострадали студенты, ведь многие из-за неудовлетворительного состояния общежитий вынуждены снимать жилье. Раньше, с наступлением осени, в Крыму начинался высокий сезон на рынке недвижимости. Однако сейчас спрос на нее на полуострове риэлторы характеризуют как вялотекущий. Говорят, что теперь активность на рынке зависит не от сезона, а от выделения военным жилищных сертификатов. Местные жители пока еще не ориентированы на решение своих жилищных вопросов, заявляют агенты недвижимости. В качестве причин эксперты называют неотработанность процедуры регистрации недвижимости в местном реестре, а также невысокий уровень зарплат 15-20 тысяч рублей в месяц. Он позволяет получить ипотечный кредит максимум на 1,5 миллиона рублей. Ценники на недвижимость в Крыму сильно различаются от города к городу, однако их объединяет то, что многие из них проигрывают своим ключевым конкурентам – курортным городам Краснодарского края. Риэлторы полагают, что в пользу Сочи, Геленджика, Анапы лучший уровень транспортной доступности, более развитая инфраструктура на фоне сопоставимого уровня цен. Также во всех этих городах есть аэропорты, тогда как в Крым долететь самолета можно лишь в расположенный в глубине полуострова Симферополь.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин дежурит у микрофона. Обсуждаем мы, что же произошло с крымской недвижимостью, как меняются цены, вот согласно справке, которую мы только что прослушали. В Симферополе съем квартиры обойдется гораздо дороже, чем в Краснодаре, Волгограде, Ростове-на-Дону или других российских городах. Я приветствую в нашем эфире Дмитрия Майорова, руководителя агентства «Аппарат недвижимости» Симферополь. Дмитрий, доброе утро. Что происходит сейчас с крымской недвижимостью, какую мы можем отмечать динамику цен?
Доброе утро. Ну, в Симферополе, в частности, из всего Крыма, ничего особенного не происходит. Как спрос был повышен на квартиры в аренду, так и остается. Это связано особенно с сезонностью. Сейчас приезжает очень много людей, которые будут учиться в университетах крымских.
Ну вот у нас цена прозвучала 20-25 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру в Симферополе. Насколько?
Не предел. Это есть квартиры и по 35 тысяч, то есть вилка достаточно серьезная, от 12 до 35, поэтому средняя 20-25 так есть, да. То есть это вполне такая сегодня потребность, и люди, ну, мало тянут, но приходится, ничего не поделать.
Ну, вот если мало тянут, да, каковы вообще причины того, что цены так подскочили? Давайте попробуем вспомнить, потому что до 2014 года порядок цен был совершенно другим. Сам помню, сам арендовал жилье в Симферополе. Вот из-за чего такой скачок произошел?
Ну, это обычная рыночная ситуация, когда есть спрос и есть предложение. Допустим, если спрос высокий, предложений мало, предложение сразу цене вырастает, вот и все. Ничего необычного не произошло. Как построить очень много, ну, от того, что сейчас строят, и будут больше предложений, цена, соответственно, упадет. То есть надо ожидать просто того, что будет больше построено и будет цена упадет. Ну, а вообще аппетиты крымских людей, которые сдают и в аренду квартиры, и на Южном берегу, они, ну, как бы непомерно высокие, конечно, но спрос.
А за счет кого растет этот спрос? Как изменился ваш среднестатистический клиент за это время?
Вот смотрите, например, строят дорогу, да, строят аэропорт. Очень много приезжает людей замещать тех, кто были на государственной службе, ну, работу, да, по службе. Люди, которые приезжают учиться. Вот эти люди, которых очень много приезжает, они и обеспечат этот самый спрос. Внутреннего спроса не так много. А внешний спрос, который привлечен, он действительно большой.
Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Майоров, руководитель агентства «Аппарат недвижимости». Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Давайте послушаем комментарий главного аналитика Российской гильдии риэлторов Геннадия Стерника. Он рассказал о ценах на аренду недвижимости в Москве и других регионах России, а также он поделился своим мнением, почему цены в Крыму растут.
Мнение.
В Москве, значит, 35-40 тысяч рублей за квартиру однокомнатную, арендная плата. А вот. Но большой разброс качества квартиры и районов, так что Москва в этом смысле особый город. Вот. Но, тем не менее, после 15-16 года, когда арендные ставки пошли вниз, сейчас у вас идет некое восстановление. Небольшое, не быстрое, но идет восстановление. Они возвращаются к докризисным размерам. Но в других городах тоже во время кризиса катились вниз, но теперь некая стабилизация происходит и даже начало небольшого подъема. Так чем отличается Крым, да, вас интересует? В Крыму есть некий наплыв иногородних и наших людей из регионов России, которые присматриваются к Крыму в надежде, может быть, в будущем купить там. Ну, сначала они арендуют и живут там, а потом купят. Вот вам, пожалуйста. Поэтому цены пошли вверх. Колебания, рыночные колебания цен – это стандартная ситуация на рынке. Они могут и вверх идти, и вниз идти, могут более-менее так колебаться вокруг какого-то равновесного значения недолго. Вот кризис показал, что снижаются. И в том числе и на недвижимость цены снижаются. И в том числе и на аренду жилья цены тоже снижаются. В первую очередь спрос. А спрос формируется чем? Платежеспособностью населения. Поскольку сейчас доходы населения вот уже два года как все вниз, потихоньку снижаются, на покупку я имею в виду,
И поэтому цены снижаются. Практически повсеместно цены снижаются. Ну, в некоторых городах стабилизировались. Сейчас такой период, знаете, стагнации. Но есть города, в которых продолжают цены снижать. Тот же Екатеринбург. А что касается аренды, она, конечно, чуть-чуть по-иному себя ведет. Здесь большое влияние сезонность имеет. Ну, то есть, вот там студенты приезжают учиться. Здесь имеет большое значение и временная миграция. Я считаю, что в Крыму спрос на аренду создается именно вот приезжими мигрантами, которые, может быть, еще не готовы покупать, но присматривают.
Мнение.
Итак, это было мнение Геннадия Стерника, главного аналитика российской гильдии риэлторов. Он рассказал о том, что сейчас влияет на цены недвижимости в России, в Москве в частности, а также высказал свою точку зрения о том, что же происходит с ценами на аренду недвижимости в Крыму. Я напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Майоров, руководитель агентства «Парад недвижимости» Симферополь. Дмитрий, давайте продолжим говорить о тех, кто сейчас формирует спрос на рынке недвижимости, я имею в виду, в частности, аренду, да, аренду недвижимости. Люди каких это профессий? Мы с вами выяснили, что среди них есть те, кто задействован в стройках больших инфраструктурных проектов, да. Кто еще чаще всего обращается сегодня к риэлторам?
Ну, конечно, это не единственная категория. Вот очень много приезжает людей, которые меняют тех, кто работает на государственных службах. Ну, вообще это связано с тем, чтобы противодействовать коррупции. Вот очень много людей приезжает. Вот они тоже обеспечили определенный трафик нам. Вот. Ну, а в целом, эта сезонность, которую сказал Геннадий Стерник, он тоже подтвердил мои слова. Эта сезонность связана с теми людьми, которые приезжают учиться, со студентами. Вот. Ну, и с теми, кто приезжает вот, работать вот на эти стройки, как сказать, стройка века в Крыму, которую сейчас мы видим. Ну, особенно никаких других нет. Вот, в принципе, все.
А военные?
Служащие, да. Военные, но да. Мы в Симферополе мало замечаем, так, чтобы военные много приезжали. Они были поначалу, когда вот этот процесс происходил, в самом начале вот присоединения, да, Крыма к России. Вот. Тогда это можно было ожидать. А сейчас, ну, вот, как-то уже более-менее понятно, кто. Военных я, ну, не так много.
Ну хорошо, это рынок.
Возможно, просто у нас да. В Симферополе, да, у нас просто в Симферополе, возможно, не так много воинских частей, возможно, это в Севастополе больше заметно, но у нас нет.
Ну и военные, наверное, получают в постоянное пользование квартиры. Да, давайте сейчас поговорим не о рынке аренды, о приобретении имущества. Да, насколько рынок вот купли-продажи недвижимости в Крыму сейчас оживлен или не очень, как на него влияет непризнание Украиной сделок, которые происходят сейчас на Крымском полуострове?
Ну, надо сказать, что эти политические моменты, они практически никак не влияют. Есть вот эти вот рыночные тенденции спрос-предложения. Поначалу, даже в 2014 году, сначала люди аккуратно к этому относились, думали, как сейчас, в принципе, все как бы барьеры сняты. Вот, и абсолютно нормально идет процесс. Более того, 60% ипотеки по сравнению с прошлым годом стали банки больше выдавать. Это тоже повлияло на то, что люди больше приобретают. Собственно говоря, это тоже формирует спрос определенный. Вот, очень сильно сейчас большой спрос на первичку. Вот, буквально там дома только на фундаменте, их уже начинают серьезно покупать. Однокомнатные квартиры можно даже и не найти в некоторых комплексах. А в целом... Все очень стабильно. Не сказать, что цены сильно растут. Где-то плюс-минус 1.5-2% гуляет цена вот так вот каждый месяц. Это ни о чем. Это просто системный стабильный спрос и предложение.
Ну, в среднем, какая сейчас цена на однокомнатную квартиру в Симферополе?
В среднем цена на однокомнатную квартиру обычную 2200-2500. Вот так вот. 2 200 000 – 2 500 000.
Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Майоров, руководитель агентства «Аппарат недвижимости Симферополь». Напоминаю также, что любой из наших радиослушателей может присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крыма звонки по этому номеру бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
продолжаем разговор о том, что же происходит на рынке, на крымском рынке недвижимости. Повторяю, поводом стало тот факт, что цены на недвижимость, на аренду квартир в Симферополе, например, намного выше, чем цены на аренду жилья в большинстве городов соседней России. Напоминаю также, что с нами на связи Дмитрий Майоров, руководитель агентства «Аппарат недвижимости». Дмитрий, а насколько силен разброс сейчас по ценам на недвижимость по крымским городам и какие города наиболее популярны? Вот можете ли вы об этом нам рассказать?
Ну, смотрите, лидером, как всегда, является Ялта. Чек на порядок выше, 60-70% выше всего остального рынка Крыма. В целом, я как анализировал, Ялта, точнее, Севастополь, Симферополь, Евпатория вровень идут. Вот эти города, в Евпатории достаточно большой спрос на первичку. Люди приезжают отдыхать, лечиться очень много. Вот. Ну, в Севастополе стабильный вообще спрос. Вот. Поэтому вот три города, они где-то в цене одинаковые. Ну, уступает им немножко, может, Алушта, Феодосия, но в целом вот так вот. То есть Ялта лидер в плане стоимости и вообще.
А динамика роста или, возможно, снижения цен вот по всем городам, она одинакова, либо какие-то города идут вперед в этом плане? Где-то, может быть, быстрее, ну, смотрите, всего дорожает недвижимость?
Нет, уже не дорожает недвижимость. Недвижимость, она вот где-то, скажем, последние полтора года, на мой взгляд, ну, как бы стабилизировалось, да, там, если там курс доллара немножко прыгает, тогда это можно еще там, люди по привычке там хотят в доллары деньги перевести, тогда, может быть, немного этот рынок реагирует, но в целом нет, уже полтора года нет никаких скачков. Динамика достаточно будет простая, значит, сейчас очень много начинают закладывать новых комплексов в Симферополе, я знаю, в Ялте, в Севастополе, вот как это все будет вводиться в эксплуатацию, как люди будут начинать жить, будет от этого зависеть стоимость аренды и покупки, продажи. То есть, ну, ничего другого. Просто нормально будет появляться на рынке новое жилье, соответственно, оно будет немножко дешеветь. Но говорить о том, что это будет прямо сильный скачок вниз, нет.
Да, в последнее время мы становимся свидетелями ситуации и обсуждаем их и в наших эфирах тоже. Вот как в Севастополе, например, происходит. Люди приобрели тем или иным образом, вот даже купили, да, в свое время участки земельные, тоже потратили деньги на недвижимость, сейчас у них это отнимают. Как вот такие истории, которые периодически происходят в Крыму, они вообще влияют на желание людей вкладывать в Крым, покупать в Крыму недвижимость?
Вы знаете, вот к нам обратились сейчас застройщики, они сами из Севастополя, говорят, мы хотим перебазироваться в Симферополь и строить здесь комплекс. То есть это тоже вот отражает то, что сейчас происходит, возможно, в Севастополе. И севастопольцы сами многие недовольны вот тем, что происходит там у них в городе, когда сначала давали, теперь отбирают. То есть вот этой стабильности нет. Естественно, инвесторы не просто в Крым, они из региона, вот, ну, там 70 километров, да, до города нашего, до Симферополя, они перемещаться начинают, потому что чувствуют, что там деньги вложенные, наверное, не окупятся, а сюда здесь, наверное, будет более стабильно. То есть радостно, что, допустим, наш город Симферополь, он в этом плане более привлекательный. Но вообще, в целом, это очень плохо. Естественно, власть должна как-то стабилизировать эту ситуацию, иначе, ну, люди как бы будут уходить из региона, это нам совсем не на руку. Да никому не на руку вообще.
А вообще, насколько людям свойственно перепроверять все, может быть, рисковые моменты сейчас, да, при оформлении сделок, когда понятно, что Крым находится в довольно-таки сложном положении, и велика вероятность, да, сейчас заложить какой-то фундамент под проблемы, которые придется разбирать потом. Насколько сейчас люди проверяют вот все эти моменты?
Ну, знаете, очень сложный вопрос, когда приходят люди в строительную компанию, например, да, редко кто задумывается о том, как выделялся земельный участок, редко кто задумывается о том, как на основании каких документов вообще все это строится. Как-то верят еще, знаете, вот. А что происходит потом, это уже как бы проблема, нарисованная после. Вот. В целом мало кто проверяет, но сейчас стали люди обращаться больше. Мы, конечно, какую-то историю проверяем, ну, смотрим, чтобы люди не попадали вот на деньги, но не очень часто, скажу так, не очень часто.
Сохранилось ли...
Люди этим пользуются, да. Угу.
А вот проблема долгостроев, которыми известны некоторые крымские застройщики, вот она для Крыма сейчас осталась актуальной? Остались ли вот эти стройки, которые строились годами, их не могли никак ввести в эксплуатацию, люди митинговали, но я сейчас говорю в частности, да, о стройках компании «Консоль» господина Константинова и других стройках тоже?
Ну, вы знаете, вот из того, что сейчас строится, и то, вот, где мы сейчас живем в центре, ну, точнее, скажем так, на Киевской возле Салгира, то, что сейчас строится, вроде все вводится в эксплуатацию, люди живут. Единственное, вот Волгоградовский дом здесь вот в парке, он что-то подзатих уже месяца два не строится. Возможно, какие-то моменты есть, поковырять ситуацию, как выделялся земельный участок, может, какие-то политические игры, я не знаю, тут не участвую в этом. Вот. А в целом, вроде как, стройки идут нормально. Не замечены уже застройщики в том, чтобы не сдавать в эксплуатацию. Видно, продажи идут нормально, и, понимаете, оборот денег есть, и все вроде как наладилось. Вот. Но какие-то компании выделять не буду, потому что у каждого бывают проблемы. Ну, уже самим покупателям решать, где кто более стабилен, а где комфортнее жилье, решать лично потребителю.
Благодарю вас.
Рынок да. Надо рынок изучать, да.
Угу. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Майоров, руководитель агентства аппаратной недвижимости «Симферополь». Напоминаю, что вы также можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатные. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Кроме того, напоминаю, что вы можете не только послушать, но и посмотреть на нас на сайте Крым Реалии, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Также видеотрансляцию вы можете посмотреть на нашей странице в сети Facebook и на трансляции на ресурсе YouTube. Продолжим через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за два года даже не побили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым. Реалии». Дежурит у микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Обсуждаем мы происходящее на рынке недвижимости в Крыму. Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Майоров, руководитель агентства «Аппарат недвижимости» в Симферополе. Дмитрий, ну вот мы говорили с вами о том, как влияют истории вроде то, что происходит в Севастополе, да, с земельными участками, когда правительство массово подает иски против тех, кто раньше получал там землю, как это вообще влияет на инвестиционный климат. Но и ведь на остальном Крымском полуострове, да, периодически проходят такие будоражащие волны. Например, когда Сергей Аксенов в очередной раз пообещает снести все строения в 100-метровой прибрежной зоне. Вот такие заявления, они как-то влияют, могут повлиять на рынок недвижимости Крыма?
Вы знаете, те люди, которые уже когда-то построили, и теперь им говорят, мы это снесем, что им остается делать? Им остается только ждать. Они же не будут сейчас из-за этого как-то прятаться куда-то. Ждут, ожидают. Что-то происходит, чего-то не происходит. Возможно, где-то компромиссы находят. Собственно говоря, надо компромиссы находить, потому что, было построено. Да, когда-то разрешали. Да, и суды признавали то, что архитектура запрещала. Но это же уже произошло. Поэтому надо искать здоровые компромиссы с населением, с предпринимателями. Тогда будет все нормально. А запугивать людей, мы сейчас вас вот снесем, это либо повод того, чтобы кто-то куда-то пришел и порешал вопрос. Вот. Либо как-то по-другому. Вот я так это вижу. Но в целом все эти заявления, они, конечно, наводят жути какой-то, наверное. Но в целом я не вижу так прямо, чтобы у нас там по 100-метровой зоне что-то особенно сносилось. Там обещали, что весь утес с лица земли сотрут. Но как-то все на месте. И в этом году я там был, люди отдыхают. Так что то, что это плохо влияет вообще, вот эти вот угрозы такие... Это понятно, да. Другое дело, что за этим стоит, понимаете. Либо решение какого-то вопроса компромиссного, либо действительно сказали, сделали. Знаю, по Ялте много сносят. Ну, как бы немного, а ну, собирались несколько домов сносить. Ну, так вроде как бы поговорили, что-то там показательно снесли, там, особенно на набережной Ялты. Там большой комплекс еда взяли, его стерли, да, вот. Ну, теперь вроде красиво. Вот. Что остальные, для остальных это знак, сигнал или повод бояться, ну, время покажет. Пока не видно сносов никаких.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Майоров, руководитель агентства «Аппарат недвижимости». Симферополь, это радио «Крым Реалии». Минувшие полчаса мы обсуждали, что происходит на рынке недвижимости в Крыму. Кто же формирует тот спрос, из-за которого взлетают цены на аренду недвижимости в крымских городах? И какими могут быть тенденции в ближайшее время, а также как влияют на этот рынок те процессы, которые происходят в Крыму. Я сейчас говорю о том, что происходит с соблюдением прав крымчан на частную собственность, что особенно актуально в последнее время в Севастополе. Итак, это «Крым Реалии». Дежурит у микрофона сегодня Сергей Макрушин. Продолжим после выпуска новостей.
Доброе утро, Крым. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Апелляция по делу Ахтема Чайгоза возможна в следующем году. Делегацию судей России не пустили на Всемирный конгресс в Литве. В США презентовали новый iPhone, а сейчас подробнее. Подготовка к подаче апелляции по делу одного из лидеров крымских татар Ахтема Чайгоза займет длительное время. Об этом корреспонденту «Крым Реалии» рассказал адвокат Чайгоза Николай Полозов.
Протокол ожидается очень объемный, минимум 6 тысяч листов со слов секретаря. Необходимо это все вычитать, найти какие-то нестыковки, подать замечания. Кроме того, необходимо ознакомиться с тем объемом материалов дела, который был получен в ходе судебного следствия.
Он отметил, что основная жалоба на приговор Чайгозу будет подготовлена после того, как защита получит решение суда, увидит мотивировочную часть, ознакомится с протоколом судебного заседания. Во вторник Полозов сообщил в Фейсбуке, что Чайгоз и его защита подали в Верховный суд соседней России предварительно апелляционные жалобы на приговор подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма, приговорившего Чайгоза к 8 годам колонии общего режима. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявило о намерении обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека. На Всемирную конференцию конституционных судов, которая проходит в Литве, не пустили главу Конституционного суда России Валерия Зорькина и других российских судей, которые признали законной российскую аннексию Крыма. Об этом 12 сентября сообщила народный депутат Украины Ирина Фриз. По ее словам, такое произошло впервые в истории Конгресса. С объяснением ситуации на Конгрессе выступила президент Литвы Даля Грибаускайте.
Ми знову виступаємо рубежем між Заходом та не дуже дружнім, досить агресивним Сходом. І ці наші виклики також відображаються на деяких рішеннях, які ми ухвалили стосовно запрошень на цей конгрес.
Коментарі російської сторони на даний момент відсутствують. Українська сторона поблагодарила організаторів конгресу за велике кількість уваги, яке уділили проблемам України. Американская компания Apple продемонстрировала сразу три новые модели своих смартфонов, сообщает Радио Свобода. Самый дорогой из них iPhone 10 будет стоить от $999 США и более. Модели iPhone 8 и iPhone 8 Plus от $699-$799 в зависимости от установленного объема памяти. Все три модели имеют функцию беспроводной зарядки. iPhone 10 также имеет функцию узнавания лица для разблокировки устройства и улучшенный дисплей с лучшей графикой и большим разрешением. Как сказал руководитель компании Тим Кук, этот телефон стал для компании наибольшим прыжком со времен первого iPhone. 10-я модель поступит в продажу 3 ноября, обе восьмые позже в этом месяце. Сегодня в Крыму солнечная температура воздуха до 22 градусов тепла. В студии был Андрей Гевков. Следующий выпуск новостей слушайте ровно через полчаса.
4 сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что вы можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35, в 12.10, в FM-диапазоне на отметке 105.9. Мы вещаем круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Крым в центре внимания.
Итак, сейчас мы поговорим о том, как же так случилось, что Крым стал одним из важных вопросов выборов в Бундестаг в Германии, как захват, как оккупация украинского полуострова влияет на внутреннюю политику в европейских странах, как этот вопрос обсуждается на различных выборах, которые там проходят, может ли Россия влиять на эти демократические процессы в Евросоюзе, чтобы как-то повлиять, да, на вопрос признания оккупированной территории. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Тема дня.
До выборов в Германии осталось меньше месяца. Партии активно проводят кампании. Претенденты на должность канцлера следят за каждым словом друг друга. Недавние теледебаты между Ангелой Меркель и Мартином Шульцем еще раз доказали, что ситуация в Украине и, в частности, крымский вопрос продолжают находиться в фокусе внимания немецких политиков. Лидер социал-демократической партии Германии Мартин Шульц тогда заявил, что полуостров принадлежит России, и Кремль не откажется от этой позиции. Ответ Ангелы Меркель конкуренту был таким.
Если я слышу, например, что нужно просто признать аннексию Крыма России, я думаю, что случилось бы, если бы к нам тогда в ГДР было такое отношение. Германия расколота, тут ничего нельзя изменить.
Политику Кремля одобряют представители некоторых немецких политических партий. Например, «Альтернатива для Германии» и «Левая партия» не скрывают своих симпатий к Москве. Открыто признают аннексию Крыма, но немногие в Германии разделяют их точку зрения.
«Альтернатива для Германии» является для меня экстремистской партией. Заявления ее членов свидетельствуют, что они относятся не ко всем людям одинаково. Например, их призыв стрелять мигрантов. Я не могу поддерживать такие заявления.
Лидер левых сил Сара Вагенкнехт заявила, что Германии необходимо срочно вернуться к традициям политики разрядки, а также улучшить отношения с Россией. Санкции, по ее мнению, этому не способствуют.
Антироссийские санкции наносят вред экономике Германии, а политика конфронтации угрожает европейской безопасности и миру в Европе. Я не вижу, чтобы санкции что-либо поменяли в ситуации. Я надеюсь, что нет людей настолько сумасшедших, которые готовы пойти на военный конфликт с Россией из-за Крыма.
Лидер немецких либералов Кристиан Линдер заявил, что обсуждение аннексии Крыма необходимо отложить, а вот пресс-секретарь правительства ФРГ Ульрике Демер напомнил, что эта позиция не соответствует политике Германии.
Позиция федерального правительства Германии по Крыму не изменилась, как и в целом в ЕС, и является четкой и понятной. Российская аннексия украинского Крыма рассматривается как нарушение международного права, поставившее под сомнение европейский порядок.
Сопредседатель партии «Зеленых» Джем Аздемир напомнил о Будапештском меморандуме и подчеркнул, что Россия нарушила границы Украины. Однако, каким бы ни был расклад мест в парламенте Германии, это не повлияет на внешнюю политику страны, считают эксперты. Денис Зепсон, Крым Реалии.
Тема дня.
Радио «Крым Реалии», у микрофона дежурит Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору по номеру 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по этому номеру бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также напоминаю, что вы можете посмотреть нашу трансляцию, не только послушать. На сайте «Крым Реалии» идет видеотрансляция, также идет видеотрансляция на нашей странице страницы в сети Facebook и на сервисе YouTube. Напоминаю, что обсуждаем мы выборы в Германии, а точнее то, как обсуждается в контексте этих выборов крымский вопрос. Напоминаю, что парламентские выборы в Германии пройдут 24 сентября. На них будут избраны 630 членов 19-го Бундестага Федерального парламента Германии. Я приветствую в нашем эфире Александра Голубова, журналиста Deutsche Welle. Он с нами на связи из Бонна. Александр, доброе утро. Как, да, насколько сейчас можно назвать горячей предвыборную кампанию, которая происходит в Германии, насколько активно там обсуждается вопрос взаимоотношений с Россией с учетом агрессии против Украины и оккупации части ее территории?
Ну, на самом деле, назвать эту программу «горячий» язык не поворачивается по той простой причине, что если и ведется борьба на самом деле сейчас, то она ведется исключительно за место второго коалиционного партнера с Христианско-демократическим союзом партии Ангелы Меркель, нынешнего канцлера. Вот, поскольку даже самый ближайший и главный конкурент и нынешний коалиционный партнер партия социал-демократов, она резко теряет своих предпочтениях у избирателей. Сейчас вот мы видим, понятно, что еще до выборов осталось какое-то время, за которое многое может поменяться, но так или иначе мы видим странную ситуацию, когда победитель уже определенный. Соответственно, основной человек, который будет определять политику относительно Крыма, по большому счету определен также. То есть, как мы видели раньше, несмотря на все заявления министров иностранных дел, социал-демократов Штайнмайера и Габриэля по поводу того, что надо снимать санкции, надо как-то разделять вопросы Крыма и так далее и тому подобное, долгое время вопрос Крыма оставался был жестко привязан к тому, что это нарушение международного права, и, соответственно, никоим образом отделять его от других проблем нельзя, само собой. Минский процесс, и санкции, связанные с ним, отдельные санкции, вопрос санкций, которые введены после аннексии Крыма, это отдельный вопрос, но имеется в виду, что забыть о вопросе Крыма с точки зрения Меркель было невозможно, то есть это никогда даже не обсуждалось. Понятно, что это в какой-то мере риторический прием, но так или иначе, хотя бы на уровне риторики, немцы говорили исключительно о том, что аннексия Крыма – это нарушение, скажем так, международного права, и признано никак быть не может, и отложено никак быть не может.
А насколько вообще могут отличаться сейчас позиции по Крыму среди участников предвыборного процесса в Германии? То есть вот самая неординарная позиция сейчас какая звучит?
Ну, скажем так, неординарных позиций особо нет. Я думаю, что все наши слушатели эти позиции в той или иной интерпретации слышали, потому что немцы, в принципе, достаточно, несмотря на наличие вроде бы радикальных партий, это достаточно, я бы сказал, нация, которая не любит некомпромиссных решений. Поэтому почти все позиции так или иначе предусматривают мирное политическое решение вопроса Крыма. Единственное, что если мы говорим о наиболее жесткой по отношению к России, то я бы назвал эту позицию именно Христианско-демократического союза и Меркель относительно того, что аннексию никак признавать нельзя. Но, тем не менее, военного решения этого вопроса нет. И мы просто не забываем об этом говорить и решаем этот вопрос дипломатическим санкционным путем, при том санкционным не очень жестким. Насколько мы знаем, санкции по Крыму не очень большие и не очень серьезные. Намного серьезнее они стали именно после событий на Донбассе. И более, я бы сказал, такой пророссийский фактически ответ о том, что условно говоря, все то, что нам говорит российская пропаганда, это правда о том, что крымчане сами выбрали такую судьбу себе, и никакие зеленые человечки на это не повлияли. Поэтому с Россией как минимум нужно снять санкции, а как максимум, может быть, даже подумать о том, чтобы не то чтобы признать Крым, по крайней мере, там перестать этот вопрос поднимать. Это там позиция левых, например, партии левых, это крайне, я бы сказал, такая партия с создавшиеся из радикальных левых группировок Западной Германии после объединения и Восточной Германии, это фактически бывшие социалисты, то есть бывшая правящая партия ГДР, то есть люди, ну, сами понимаете, близкие, я бы сказал так, к тому режиму, который был в Германской Демократической Республике просоветскому еще до собственно, краха этого режима. Поэтому позиция этих людей достаточно прогнозируема, и где-то посередине находятся, я бы сказал так, ориентированные на бизнес партии, такие как социал-демократы, такие как Свободная Демократическая Партия, их либералами еще называют, которые говорят о том, что с Россией нужно снимать санкции постепенно. А вот лидер Свободных Демократов господин Линднер недавно заявил о том, что вопрос Крыма нужно заморозить. Потом, правда, это достаточно получил взбучку в немецкой прессе. По большому счету его очень остро критиковали, и после этого он пытался объяснить, что его неправильно поняли. Но так или иначе, вот вопрос Крыма, он находится где-то между этими двумя полюсами. Достаточно на самом деле не радикальными. То есть это не радикальное признание Крыма, аннексии Крыма, и это не радикальная попытка наказать Россию за аннексию Крыма.
Ну вот когда мы говорим о той или иной связи Крыма с Германией, здесь нельзя не вспомнить, что такое явление, как крымский город, побратим немецкого города, это не такое уж и редкое явление, да? Я к какому вопросу веду? Ну, вот мы понимаем, что на выборах в Бундестаг, да, вот такой спектр, достаточно небольшое мнение по Крыму сейчас публикуется, а вот на уровне местного самоуправления, вот могут ли как-то какие-то другие заявления звучать? Потому что мы знаем, как это, допустим, происходит в Италии, да, когда позиция государства, члена Европейского Союза по поводу санкций в отношении России, она довольно-таки четкая, а провинции некоторые выступают с заявлениями о том, что нужно санкционный режим смягчать. Вот в Германии не наблюдаются таких процессов?
Я бы разделил эти два вопроса на две части. С одной стороны, мы можем видеть местных депутатов. Я, если не ошибаюсь, вот буквально недавно один из таких местных депутатов, то ли это альтернативные Германии, альтернативы для Германии, тоже праворадикальные партии, то ли от левых, от леворадикальной партии. То есть, ну, условно говоря, партия, которая явно не будет правящей, как-либо решающей на политические решения страны, посещал Крым. Это все представляли как немецкий депутат некоторых СМИ, но, к сожалению, я бы не связывал это никак с предвыборной борьбой. Я, к сожалению, не видел предвыборную программу этого депутата, но зачастую все же местные депутаты, которые пытаются даже избираться в Бундестаг по местным округам, они все-таки делают акцент не на международных вопросах, они делают акцент на неких локальных вопросах, которые они будут решать в парламенте страны. Там, например, безопасность, увеличение количества полицейских сил, увеличение количества велодорожек и зеленые вещи, ну и какие-нибудь зеленые инициативы, так называемые. Если вы увидите местные предвыборные плакаты, ни один из них не посвящен внешнеполитическому вопросу. Иногда внешнеполитические вопросы всплывают на дебатах, но даже если мы вспомним между Меркелем и Шульцем, двумя главными кандидатами на должность канцлера, этот вопрос Крыма вообще не возник никак, буквально вскользь. И один раз он возник только в дебатах, я бы сказал так, кандидата второго эшелона, то есть партии, которая претендует в лучшем случае на третье место. И тут у нас тоже вопрос Крыма возник только один раз, когда два кандидата начали упрекать друг друга, один в том, что он хочет убрать из Европы атомное оружие, а другой, что тот хочет заморозить вопрос Крыма, а это, мол, то, что России нужно. И в результате оба этих кандидата сошлись на том, что, условно говоря, позицию против России нужно оставлять достаточно жестко. Единственное, каждый из них видит вопрос смягчения там каких-то отдельных вещах. Но так или иначе, любые обвинения даже здесь в сотрудничестве с Россией на национальном уровне остаются, ну, если бы, я бы не сказал, что токсичными, но достаточно неприятными для большинства кандидатов.
Это самое неудобное, что может быть во время этого политического процесса. Либо есть какие-то вопросы, вот занятие непопулярной позиции, по которым может еще хуже сказаться на репутации.
Само собой. Я бы не сказал, что сотрудничество с Россией для Германии все же табу. Тут Одно дело все же действовать, как действует товарищ Шрёдер, который откровенно там становится частью российского, я бы сказал, бизнеса, уже давно им стал, и в принципе в который раз подтверждает свою как бы близость с ним. Другое дело все же, и он при этом все-таки получает там сдержанное осуждение даже в рядах своей партии. То есть, условно говоря, те же социал-демократы, тот же Шульц, кандидат от социал-демократов, говорит, что он бы на месте Шрёдера так не делал. То есть, само собой, он избегает какой-то резкой критики, да, своего давнего соратника. Но в прессе это как бы очень резко критикуется. Но большинство пророссийских инициатив все-таки они подаются местным избирателям со стороны политиков под соусом сотрудничества, поиска мирных решений и конфликтных вопросов. А все это немцы, как нация, которая пережила травму Второй мировой войны и считают, что она несет ответственность за развязание одного из самых кровавых конфликтов, точнее, самого кровавого конфликта в истории человечества, они не обязаны вот теперь решать такие вещи дипломатически.
Ну вот Ангела Меркель сравнила частично оккупацию Украины, да, со строительством Берлинской стены. Насколько сильным является вот такое сравнение, да, для немецкого общества? Часто ли оно используется? Вот я бы так спросил.
Я бы сказал, все же не часто. То есть, и когда Ангела Меркель сравнивает это с Берлинской стеной, она лично, прежде всего, имеет в виду тот факт, что немцам удалось объединиться мирным путем, несмотря на разделение и фактическую оккупацию там, восточной части Германии советским режимом, который потом позже оставил за собой просоветский режим, не дав объединиться этой части Германии с остальной Германией, где установился, собственно, демократическое немецкое государство, которое сейчас распространилось на всю его территорию. Так вот, когда мы говорим о таких вещах, Ангела Меркель прежде всего имеет в виду, что это произошло мирным путем, что Западная Германия не отвоевывала Восточную Германию. То есть тут она пытается как бы таким образом намекнуть, что Украина не должна пытаться военным путем каким-либо образом восстанавливать свою территориальную целостность, а мирно договориться о том, чтобы прекратить конфликт, а потом с помощью, скажем так, более эффективной экономической модели заставить украинцев из других частей, неподконтрольных пока что Киеву, из Крыма, из Донбасса, захотеть разрушить вот эту, вот, так сказать, стену и вернуться полностью, я бы сказал, стать частью Украины уже именно без каких-либо оговорок про временно неконтролируемые территории или аннексированные территории.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи из Бонна был Александр Голубов, корреспондент Deutsche Welle. Напоминаю, это радио «Крым Реалии». Говорим мы о том, как обсуждается вопрос Крыма в контексте политических процессов, которые происходят в странах Европейского Союза. Начали мы с того, как это происходит в Германии, где уже в конце этого месяца пройдут выборы в Бундестаг 24 сентября, дата выборов. И теперь поговорим об общеполитических процессах в Европе. С нами на связи Антон Кучухидзе, политолог, специалист по международным отношениям. Антон, доброе утро. Ну вот мы с Александром Голубовым говорили о том, как вообще обсуждается российский фактор, да, и фактор оккупации Крымского полуострова в политическом в этом процессе, который сейчас происходит в Германии, в этой предвыборной кампании перед выборами в Бундестаг. Насколько вообще этот фактор сейчас силен, да, для различных европейских стран, вот когда там происходят политические процессы?
Если говорить о внутренней политике, то я не могу сказать, что украинская тематика является топовой, да, в целом в отдельных странах-лидерах Европейского Союза. Но в то же самое время стоит отметить, что на уровне Европейского Союза, конечно же, этот вопрос стоит достаточно актуально. Я не могу сказать, что он самый приоритетный, потому что есть миграционная проблема, есть торговые переговоры США, между США и Европейским Союзом, есть Северно-Корейская ядерная программа и так далее. То есть украинский вопрос не топовый, но он очень актуальный, потому что это вооруженный конфликт непосредственно в Европе, и Европейский Союз не словом, а делом поддерживает Украину, введя санкции против Российской Федерации.
А какой фактор здесь консолидирует вот в этом вопросе, да, в позиции по этому вопросу страны-члены Европейского Союза? Потому что, ну, мнение ведь у всех может быть действительно разное, и что их заставляет вот объединиться в отношении крымского вопроса?
В отношении крымского вопроса их заставляет объединиться прежде всего принцип международного права о нерушимости границ, о том, что Украина после 91 года была признана суверенным государством в тех границах, в которых она была современной, то есть включительно с Крымом. Их заставляет также так думать, потому что референдум был проведен незаконно, и об этом Генассамблея ООН еще в 2014 году проголосовала. Соответственно, их заставляет думать то, что Крым – это Украина, Будапештский меморандум, в том числе среди гарантов которых является и Великобритания, член Европейского Союза на сегодняшний день еще, да. И, конечно же, все принципы международного права, даже если мы посмотрим на тот же самый большой договор между Россией и Украиной от 97 года, там Россия признавала Украину в тех границах, в которых она есть, то есть включительно с Крымом. Поэтому все эти принципы и нормы международного права позволяют им консолидировать позицию относительно Крыма, соответственно, и Донбасса.
Но ведь давайте еще поговорим об этом. Россия тратит довольно-таки большие ресурсы на то, чтобы как-то влиять на политические процессы в Европе. Регулярно мы читаем различные расследования о том, как так или иначе происходит финансирование различных политических структур или оказание той или иной помощи этим структурам. Дают ли эти вложения какие-то результаты для России? Насколько сильны сейчас те политики в странах Евросоюза, которые занимают пророссийские позиции?
На данный момент, как показали выборы в этом году во Франции, как показали выборы в этом году в Нидерландах, мы видим, что ставка на которых делает Российская Федерация, это прежде всего правые силы, да, они не получили ни большинства, они не формировали коалицию, например, в Нидерландах, да, или же во Франции они проиграли президентские выборы. Поэтому пока что, конечно же, работа идет колоссальная, как вы отметили, но чтобы сказать, есть в отдельной стране у них конкретно правительство, которое будет защищать их интересы, на данный момент в Европейском Союзе такого нет. Ну, конечно же, учитывая экономические интересы, да, периодически в разных странах этот вопрос поднимается. Но потом, как мы видим, всегда идет консолидация позиций на уровне всего Европейского Союза, и санкции постоянно продолжаются.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Антон Кучухидзе, политолог, специалист по международным отношениям. Это радио «Крым. Реалии». Напоминаю, что вы можете также присоединиться к нашему разговору по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру телефона 044 490 2905. Обсуждение того, как обсуждается крымский вопрос в странах Европейского Союза, в то время, когда там происходят различные политические процессы, в том числе и выборы, вот это обсуждение мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, это радио «Крым. Реалии». Я приветствую в нашем эфире Василия Филипчука, Центр международных перспективных исследований, бывшего украинского дипломата. Василий, доброе утро. По вашему мнению, есть ли сейчас у Украины какие-то вот еще неиспользованные рычаги того, как можно влиять на процессы, которые происходят на международной арене, вот в частности в странах Евросоюза, учитывая, вот, что мы с предыдущим экспертом только что обсудили, что Россия определенный ресурс все-таки все-таки тратит, да, на это и пытается какое-то влияние оказывать на эти процессы.
Доброго ранку. Звичайно, що таких можливостей є, і їх досить багато. Тому що фактично станом на зараз основна проблема у врегулюванні кримського питання для України полягає в тому, що воно фактично не розглядається на міжнародному рівні. Так, є санкції США і Європейського Союзу, так, є резолюції на рівні Генасамблеї ООН, але формату, де би обговорювали Крим на міжнародному рівні, станом на сьогодні немає. І це є фактично головним завданням української дипломатії сьогодні – повернутися до обговорення кримської проблеми на міжнародному рівні. Чи з участю Росії, чи без участі Росії, але питання Криму не повинно бути винесене за скобки міжнародних форматів. Нещодавно була дуже цікава доповідь Європейської ради закордонних справ, яка пропонує створити робочу групу у форматі Будапештського меморандуму для обговорення кримського питання. Були інші ініціативи серед європейських аналітичних центрів з пропозицією, щоб ЄС, США і Україна почали хоча б обговорювати питання Криму. І це дуже, дуже непогані ідеї. Так чи інакше, питання повинно звучати, тому що станом на сьогодні ми про нього тільки згадуємо тоді, коли продовжуються санкції щодо Росії відносно Криму.
Ну, Криму, якщо слідити за тим, що відбувається на міжнародній арені, да, то ми бачимо, що Криму все-таки посвящаються якісь, може бути, частини, да, міжнародних конференцій, якісь панелі, на яких відбувається обговорення. Як необхідно поставити кримський вопрос, вот як він ще не стояв, щоб привлечь к нему ще більше внимание. У нас буквально минута ефіру осталось.
Ну, обговорення Криму дійсно відбувається, але це не перше і навіть не з першого десятку питання про обговорення міжнародної тематики в європейських країнах. Фактично є така неписана, неозвучена домовленість, що поки що основна увага присвячена Донбасу, але оскільки і з Донбасом є тупик, то фактично про Крим і не згадують. Нам потрібно внести нові пропозиції, ідеї щодо врегулювання Криму, причому робити це у стандартній європейській дипломатичній методиці, пропонувати і позитивні варіанти врегулювання, і шляхи посилення санкцій, випадку, якщо позитивні шляхи врегулювання не будуть підтримані. Тобто пряник і батіг, стандартна європейська дипломатична практика саме запропонувати подібні таких два меню того, що можна зробити.
Благодарю вас. Да, напоминаю, що з нами на связи був Василий Філіпчук, Центр міжнародних перспективних ісследувань, бувший український дипломат. Продовжимо після випуску новостей.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
В студії Андрій Гівко. Коротко о главном. В Севастополі взорвут бомбу времен Второй мировой. Количество жертв урагана Ірма возросло до 45 человек. В Сирии местные жители погибают от авиаударов России и США. Далее подробно. В Севастополе в лесной зоне Балаклавского района спасатели проведут работы по обезвреживанию немецкой авиабомбы СД-2 времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя. В ведомстве отмечают, что авиабомбу планируют уничтожить на месте около 10 часов утра. Возможный радиус разлета осколков этого боеприпаса составляет 176 метров. Вес взрывоопасного предмета 2 килограмма, сообщили в пресс-службе. Жители Севастополя просят в первой половине дня воздержаться от передвижения в сторону опасности зоны. Сотрудники полиции выставят оцепление территории. Количество погибших в результате урагана Ирма возросло до 45 человек. В США и на Кубе количество жертв составило уже по 10 человек, сообщает Радио Свобода. Ураган, который в свое время был причислен к наивысшей, возможно, пятой категории, утром во вторник утратил силу и в настоящее время классифицируется как тропическая депрессия. Но он все еще может вызывать новые разрушения и смерти. Сейчас Ирма, пройдя через острова Карибского бассейна и вдоль всего штата Флорида в США, направляется дальше по штатам Джорджия и Южная Каролина. К 7 погибшим во Флориде добавились 2 жертвы в Джорджии и 1 погибший в Южной Каролине. По оценкам Федерального агентства чрезвычайных ситуаций США, во Флориде около 13 миллионов человек. 2/3 населения штата остаются без электроэнергии. Сирийское бюро по наблюдению за правами человека утверждает, что воздушные удары боевой авиации России, которая в Сирии воюет на стороне правящего режима, стали более вероятной причиной гибели 69 гражданских жителей и ранений еще десятков в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии в течение 3 последних дней. Бюро, имеющее своих информаторов на местах событий в Сирии, сообщает, эти удары были направлены против лагерей гражданских жителей на западном берегу реки Евфрат у переправы через нее, а также против паромов на самой реке. Агентство Рейтер по этому поводу сообщило, что Министерство обороны России пока не стало комментировать эту информацию. По данным активистам, гражданским жертвам привели воздушные удары международной коалиции под руководством США, что воюет в Сирии против экстремистской группировки «Исламское государство». По данным только во вторник в селе на восточном берегу Евфрата в результате такого удара погибли 12 членов одной семьи. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха достигла уже 23 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск в 9.00.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона дежурит Сергей Макрушин. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 7.35 и 12.10. В FM-диапазоне на отметке 105.9 слушайте нас круглые сутки. И звоните нам по телефону 8 800 1006 926. Для жителей Крыма звонки по этому номеру бесплатны. Номер для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Тема дня.
В Крыму изменили план приватизации на 2017 год и собирают акционировать такие предприятия, как Крымтелеком, издательство и типография Таврида, Крымхлеб, Симферопольский комбинат хлебопродуктов, еще Крымтехнологии. Вот все эти компании, кроме Крымтехнологий, были в свое время национализированы. И для того получается, чтобы сейчас объявить о их такой приватизации. Да? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
100 слов по теме.
Российские власти в Крыму изменили план приватизации на 2017 год. На продажу выставят отобранные у владельцев предприятия «Крымхлеб», «Симферопольский комбинат хлебопродуктов», «Крымтелеком», «Крымтехнологии» и издательство и типографию «Таврида». Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Москве Госсовета Крыма. В конце июня Сергей Аксенов заявил о планах преобразовать «Крымхлеб» в акционерное общество со 100% государственным капиталом. В январе 2017 года вице-премьер подконтрольного Москве правительства Крыма Юрий Гацанюк уже сообщал о возможности приватизации предприятия «Крымхлеб», которое было национализировано в ноябре 2014-го. Подконтрольные Кремлю чиновники объяснили такие действия необходимостью обеспечить продовольственную безопасность на полуострове. В марте 2014 года в Крыму было национализировано около 480 предприятий и организаций. Спустя год после аннексии полуострова этот процесс был официально закончен. Тогда подконтрольные Кремлю власти заявили, что юридические лица, которые не перерегистрировались по российским правилам и остались в украинской юрисдикции, могут быть признаны бесхозными и переданы в собственность Крыма. По данным международных экспертов, общая стоимость собственности национализированной России после присоединения Крыма и Севастополя составляет 1 миллиард долларов. В Конституции России понятие «национализация» не существует. Там сказано, что принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Киев решил возмещать ущерб от аннексии в декабре 2014 года. Минюст Украины направил иск на миллиарды долларов Европейский суд прав человека. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил о создании службы финансовых расследований. Она будет добиваться компенсации убытков из-за аннексии полуострова всеми возможными способами. В том числе и в международных судах, где правительство Украины будет требовать от России в качестве компенсации ее зарубежное имущество.
100 слов по теме.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин дежурит у микрофона. Напоминаю, что вы также можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 29 05. Я приветствую в нашем эфире Жана Запруту, крымского юриста. Жан, доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, что происходит с предприятиями, которые были национализированы, а вот теперь, получается, выставляют их на продажу. Среди этих предприятий нет предприятия «Крымавтотранс», интересы владельцев которого вы представляете, но, тем не менее, это предприятие было национализировано, и нам сейчас важно понять, что с экономической точки зрения происходит с этими предприятиями после того, как они были национализированы.
Ну, с первого дня было понятно, что перевод всего этого имущества в государственное управление будет неэффективным. Сегодня в Крыму создана не одна сотня государственных унитарных предприятий, куда все это имущество было передано. В частности, по Крымавтотрансу был создан ГУП «Крымавтотранс». Ну, чтобы было понятно, это государственное управление имуществом. То есть, чтобы простыми словами лампочку поменять где-то там в коридоре, нужно проводить тендер. При таких... В таком построении как бы своей деятельности явно, что оно будет неэффективно. Поэтому сейчас все в убытках и вот принимает решение Государственный совет не по нашим предприятиям, по аналогичным, о продаже, то есть о приватизации этих объектов, этого имущества.
Насколько будет масштабным этот процесс? Потому что я помню, что масштаб национализации, да, так называемой, он был очень масштабным, и различные издания приводили цифры в несколько сотен предприятий. Да? Насколько масштабным этот процесс в итоге оказался по вашим сведениям, и насколько масштабным будет процесс распродажи теперь этого национализированного в свое время имущества?
Ну, постановление 2085, которое в перечень имущества, которое признано собственностью Республики Крым, он почти около 300 пунктов, а каждый пункт может включать в себя от одного до сотни объектов. То есть имущество большое количество. На сегодняшний день вот Госсовет принимает решение продать, акционировать Крымхлеб, Крымтелеком и Тавриду. Ну, по моему мнению, все имущество, которое в этом списке, если, конечно, Конституционный суд не поставит точку в этом вопросе, не признает это незаконным, все будет продано.
Но ведь мы помним, как происходила национализация, так называемая, прошу прощения, Крым хлеба, когда коллектив приходил к зданию Совета министров Крыма, приносил Сергею Аксенову каравай, просил, чтобы их спасли, да, от экономического разорения, да, национализации. В итоге после национализации мы видим, что Крым хлеб теперь вот точно уж надо как-то спасать. Это происходит вот со всеми предприятиями, по вашим наблюдениям?
Ну, я же вот с чего начал. Все ГУПы, они неэффективны. Вот, в частности, был создан ГУП «Крымрыба», который обещали за 2 года обеспечить рыбой не только Крым, но и всю Россию. Ну, где сейчас этот ГУП «Крымрыба»? Его вообще нет. И даже комитет по рыболовству ликвидировали, потому что, ну, только частный бизнес может развивать экономику и средний класс. Никакие государственные предприятия этого сделать не могут. И по определению государственные унитарные предприятия этим заниматься не могут. Поэтому это был путь в никуда. И закономерная реакция, если ведь в чем дело, ведь все это звучало как нужды Республики Крым, стратегические предприятия, то есть вот в таком разрезе было, что это достояние республики будет, что республика будет за этим следить. А теперь получается, что это все слова, блеф. И теперь, если такая ситуация, если нужно его отдать в частные руки, так почему его не вернуть прежним владельцам?
Ну вот,
я вот этого, честно говоря, понять не могу.
Много непонятного, наверное, в том числе и для российских судов, которые теперь сталкиваются с исками по поводу так называемой национализации. Как в судах рассматриваются эти дела? Я знаю, что собственники Крымавтотранса пошли вверх по судебным инстанциям. Какова на данный момент, есть ли точка в этом процессе и на какой стадии вообще рассмотрение дел по оспариванию национализации?
В частности, по Крымавтотрансу точки еще нет. Мы только на первой инстанции находимся. Мы обжаловали постановление, то есть шли разными путями, везде проигрывали суды, потому что вплоть до Верховного суда считают, что постановление Госсовета – это как закон. То есть, если оно есть, значит, уже его обжаловать нельзя. Полный маразм, потому что само постановление не отвечает даже российскому законодательству. Но, тем не менее, это факт. Вот на сегодняшний день мы все ждем решения Конституционного суда, который должен сказать, законно ли это постановление в рамках российского законодательства и законно ли законы Республики Крым, соответствуют ли они Конституции Российской Федерации. Если Конституционный суд в этом вопросе поставит точку, то, естественно, все суды, которые были проиграны всеми те, кто подавал против вот этого отъема, они будут пересмотрены и совершенно очевидно, что имущество будет возвращено.
Но если будут исчерпаны все судебные инструменты на территории России, вот после того, как Конституционный суд России даст свое решение, могут ли, вот по вашему мнению, обратиться собственники этого имущества, которое было, так назовем, национализировано, в Европейский суд по правам человека? Ведь речь идет об одном из базовых прав человека на частную собственность.
Ну, понимаете, здесь я еще до конца не разбирался с Европейским судом, ведь Европейский суд не признает воссоединение Крыма с Россией.
Да, в том-то и сложность.
Не признает ни власть, да, ни власть здесь, ни суды. Поэтому обжаловать эти суды в Европейском суде по правам человека, я думаю, как бы не совсем правильно. Европейский суд по этому поводу, насколько я знаю, принял решение, что можно подавать иски без процедуры судебного обжалования, то есть напрямую. Если действиями вот крымской власти затронуты ваши интересы. Поэтому, ну, честно говоря, я не знаю, как будут исполняться решения европейских судов, в частности, по Крыму. Вы знаете, что Российская Федерация приняла решение, закон, которым она дала право Конституционному суду принимать решение, не исполнять решение европейского суда. Поэтому...
Да, спасибо.
Возможно, что это...
Спасибо за информацию. Я напоминаю, что с нами на связи был Жан Запрута, крымский юрист. Говорили мы с ним о том, что происходит с предприятиями, которых постигла участь так называемой национализации, насколько экономически эффективным оказалось новое управление, которое было введено на эти предприятия после того, как они были национализированы. Я приветствую в нашем эфире с нами на связи Виталий Секретарь, начальник отдела представительства граждан в суде прокуратуры Автономной Республики Крым. Виталий, доброе утро. Сколько производств находится в прокуратуре Автономной Республики Крым по факту отъема, да, или так называемой национализации частного или государственного имущества на территории Крымского полуострова?
Так, дякую за запитання. Я хотів би сказати, що наша прокуратура, підтверджуючи ті факти, що злочини будь-які пов'язані з тимчасовою окупацією, вони не повинні залишатися безкарними, і їхнє саме переслідування, воно повинно бути забезпечено не тільки прийнятими заходами на національному рівні, і ми активізуємо також і міжнародне співробітництво. Тому вживаємо всіх заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності. Зокрема, спочатку за кожним фактом захоплення, чи то, як ви говорите, націоналізації майна, ми порушували провадження за кожним фактом. Наразі ми об'єднали їх, і туди входять відомості стосовно більш ніж 90 органів державної влади. В ході цього досудового розслідування ми встановили, що Російською Федерацією захоплено більш ніж 4 тисячі підприємств, і за попередніми оцінками, які збиралися Міністерством юстиції, розмір цих збитків, завданих державі, визначається в сумі понад 1 трильйону гривень. І серед цих об'єктів є як міжнародний дитячий центр «Артек», і військовий санаторій «Ялтинський», і «Зорі України», і аеропорт «Сімферополь», і ряд інших майнових комплексів, які перебувають в управлінні різних міністерств і відомств. З метою того, щоб повністю охопити цей об'єм, ми спрямовуємо і запити до органів державної влади. Дякувати їм вони оперативно відгукуються на всі наші звернення. А на даний момент ми наклали арешт за допомогою судових рішень на майно вартістю понад 1,5 мільярда гривень. А зараз ми, коли зібрали вже максимум інформації, готуємо передачу їх відповідним спеціалістам, експертам, щоб встановити реальний розмір збитків, не той початковий, який був після анексії, який оцінювало Міністерство юстиції, а щоб бути вже впевненим до кожної гривні, кожної копійки про розмір цих збитків. Але я хотів би заодно ще сказати, що ми звертаємо увагу не тільки на порушення інтересів держави і на необхідність захисту саме і прав громадян, і приватних юридичних осіб, і ці злочини, які вчиняються окупаційними органами влади за підтримки Російської Федерації, це є незаконне і великомасштабне привласнення приватного майна, і такий кожен факт, він відображається в кримінальних провадженнях. Люди на нас звертаються різні юридичні особи. Ми ці всі факти акумулюємо в кримінальних провадженнях і розуміючи те, що Міжнародний кримінальний суд, який доповнює національні органи кримінальної юстиції, ми готуємо разом з неурядовими громадськими організаціями відповідне повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду з проханням розпочати саморозслідування з цих питань, і за попередніми такими нашими оцінками, десь до кінця поточного місяця ми повинні підписати цей документ і передати до Міжнародного кримінального суду.
Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». С нами на связи Виталий Секретарь, начальник отдела представительства граждан судеб прокуратуры Автономной Республики Крым. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 1006 926. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Итак, продолжаем разговор. Напоминаю, что с нами на связи Виталий Секретарь, начальник отдела представительства граждан в суде прокуратуры Автономной Республики Крым. Виталий, вот в рамках этого производства, да, по факту так называемой национализации имущества на Крымском полуострове, объявлено ли кому-то уже о подозрении? Ведь это чьими-то руками делалось в любом случае.
Безумовно, це робиться чиїмись руками, але ми виходимо з тієї позиції, що підозра повинна містити всі достатні дані для того, щоб пред'явити підозру. Ми не хочемо її пред'явити, щоб вона була, так скажемо, половинчиста чи неповна. Ми повинні зібрати повністю всі докази, кожне майно, кожне приміщення, яке було чи то націоналізовано, чи я хотів би звернути увагу, що не тільки ми відображаємо факти націоналізації, ми слідкуємо і за діями російських органів влади, які приймають так звані рішення щодо федералізації. Так, ми звертаємо увагу на дії і судових виконавців, які виконують незаконні судові рішення і віднімають майно від і громадян, і забирають так само майно держави. Тому я принципово і керівництво прокуратури дивимося на це з цієї точки зору, що ми повинні повністю охопити всі ці об'єкти. І, як ви бачите, процедура націоналізації в Криму, вона постійно триває, чи то хоч декілька об'єктів, але бувають і так званим і государственним советом, як вони називають, так званої Республіки Крим, щодо до націоналізації тих об'єктів, які вони чи то не встигли націоналізувати на перших своїх поривах, чи то вони зараз їх додатково віднаходять. Тому для того, щоб була повна оцінка всіх дій і щоб всі вони були охоплені нашою підозрою, ми збираємо повністю докази і вже тоді будемо пред'являти підозру конкретним особам.
Спасибо. Напоминаю, що Віталій Секретарь, начальник відділу представництва граждан в суді прокуратури Автономної Республіки Крим, був з нами на зв'язку. Я привітаю в нашому ефірі Владимира Горначука, російського общественного активіста, главу організації «Чистий берег Крим». Владимир, доброе утро. Вы наблюдали процессы национализации имущества на Крымском полуострове, да, что говорится своими глазами. Скажите, как же так вот могло произойти, что вот этот процесс национализации имущества, вроде бы с благими намерениями, о которых в свое время заявлял в том числе там Сергей Аксенов, вот оно сейчас оборачивается тем, что эти предприятия начинают продавать?
Доброе утро. Ну, так как, да, изнутри приходилось видеть картинку по тому, как это все происходило, соответственно, печально все это видеть, что все мои прогнозы 2015 года как бы начинают сбываться и сбываться в таком самом мрачном сценарии, потому что на сегодняшний день мы видим, что ведущие предприятия, которые были, являются стратегическими предприятиями для Крыма, такие, например, как Крымхлеб, Крымтелеком, были доведены практически до ручки новыми собственниками в виде государства преобразования унитарных предприятий. Вот, соответственно, была снижена их капитализация вот этими эффективными менеджерами, как их называли в то время издевательски, в том числе и мы, потому что заставили просто каких-то дебилов в управление, я говорю там про тот же самый Крымхлеб и так далее. Вот, в результате предприятия были доведены фактически до банкротства, они постоянно требовали финансирования из госбюджета, и сейчас, как бы, когда будет проведен независимый аудит финансового и имущественного состояния этих предприятий, окажется, что стоят они копейки. В результате новыми собственниками станет как семья Аксенова, так и Константинов и вся эта шатия братья из Госсовета этих предприятий. Поэтому они, грубо говоря, сначала отжали, затем они угробили эти предприятия, снизив их капитализацию, и теперь они купят их за копейки, а в дальнейшем, скорее всего, так как ума нет для того, чтобы их развивать,
по рыночным ценам. А нужны ли Аксенову и Константинову предприятия, которые уже убыточны? Они ли будут конечными покупателями этого имущества?
Ну вот я просто не договорил о том, что, скорее всего, вся эта схема будет выглядеть следующим образом. Так как ни мозгов, ни денег у них особо нет для таких инфраструктурных предприятий, то отжимается по низкой цене, наводится какой-то порядок, да, потому что, опять-таки, это искусственная убыточность предприятий. Она была создана вот этими всеми людьми, которые непонятно там чем занимались все это время, просто грабили их, эти предприятия. Вот, соответственно, в дальнейшем они будут просто тупо перепроданы уже новым инвесторам, неважно откуда, но, скорее всего, там 90% этих предприятий пройдет через национализацию, покупками, структурами, аффилированными с Аксеновым, Константиновым, их кланами, и затем будет просто продано уже по рыночным ценам, и они зафиксируют таким образом прибыль за счет вот отжима этого имущества старшего государства.
Ну вот когда подобные процессы касаются таких крупных предприятий, как Крымхлеб, да, это может коснуться, в принципе, достаточно большого количества людей, как это было с Крыммолоком, хотя там была не национализация, да, там была смена собственника, но, тем не менее, завод закрыт, если я все правильно помню, по тому, как менялась там структура собственности у Крыммолока. И это заметили очень многие в Крыму. Я говорю сейчас о качестве молочной продукции, которая есть на Крымском полуострове. Сейчас вот есть довольно-таки негативные процессы на Симферопольском комбинате хлебопродуктов и на Крымхлебе. Значит ли вот сейчас эти сложности и то, что предприятия выставляются на продажу, что мы увидим закрытие этих предприятий? Или можем увидеть?
Нет, такого не произойдет. Дело в том, что предприятия, о которых мы сейчас говорим, являются стратегическими предприятиями для Крыма. И тот же самый Крымхлеб выпускает, насколько я помню, 65-70% хлебобулочной продукции для всего Крыма. Поэтому это предприятие не сможет закрыться, как бы кому не хотелось. Поэтому оно как бы сейчас попало под национализацию именно потому, что это является лакомым куском, фактически занимающим монопольное положение на территории Крыма.
Так, вот, может быть, кто-то сейчас может выкупить в лице этого Крымхлеба такой себе денежный кран из бюджета, которым будут постоянно спасать это предприятие для того, чтобы сохранить социальную какую-то обстановку, да, не нагнетать напряженность.
Нет, может быть, такое. Нет, я не согласен с вами. Дело в том, что, еще раз говорю, там, предприятие пройдет следующую цепочку. Крымхлеб был сначала национализирован, затем доведен до убытка, затем будет акционирован, акции продадут новому инвестору, которому вдруг окажется, что это структура аффилирована с Аксеновым, скорее всего. И после этого, как бы, это уже новый владелец этого предприятия просто тупо продаст эти акции там, в два раза дороже, чем он купил у государства. Вот. И новый собственник будет заниматься уже нормальным управлением и, соответственно, там, контролем за доходностью и так далее. Вот. Потому что, опять-таки, до 2014 года Крымхлеб же работал, он был прибыльной организацией, и таких проблем, как сейчас, он не испытывал. Вот поэтому нет, скорее всего, такого не будет.
Я напомню номер телефона нашего прямого эфира 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить по этому номеру бесплатно. Также мы готовы предоставить слово всем тем, кого упоминали в нашем эфире, но прямые слова, которых не прозвучали, и в адрес кого-то, возможно, прозвучали обвинения от радио «Крым Реалия», самое открытое в мире радио, самое крымское в мире радио. Продолжим через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины, я была такой. До аннексии Крыма я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пенсии. Все.
Да ну это просто бред.
Все, друзья, ни одной школы за два года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Владимир Горнычук с нами на связи, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, насколько далеко зайдет вот эта процедура теперь приватизации того, что раньше, назовем это так, национализировали? Будет ли этот список предприятий, которые выставляются на продажу, расширяться? У нас минута осталась.
Думаю, что да, потому что мы видим сейчас перед выборами президента, после которых, скорее всего, Аксенова уберут, будет происходить масштабная приватизация национализированных ранее объектов для фиксации прибыли и создания своих финансово-промышленных империй кланами Аксенова, Константинова там, и других депутатов, которые еще остались там с украинских времен. Поэтому я думаю, что да, процесс только набирает обороты.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Горнычук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Это радио «Крым Реалии». У микрофона сегодня дежурил Сергей Макрушин. Всего доброго.
Радіо «Свобода».
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Влада США пропонує російській телекомпанії RT зареєструватися як іноземному агенту. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 12 вересня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 27 разів порушили перемир'я. Наприкінці минулої доби ситуація загострилася. Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку, відзначають у штабі. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють про бойові дії на околицях Донецька, а також звинувачують Збройні сили України в артилерійських обстрілах поблизу Донецька та Луганська. Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що незаконний перетин будь-ким кордон України є неповагою до української державності. Коментуючи прорив через кордон у неділю Міхеїла Саакашвілі і юрби його прихильників, міністр заявив, що його особиста думка про це така. Те, що відбулося на кордоні, є неприпустимим, тому що режим кордону і перетинання кордону – це питання національної безпеки. Кінець цитати. За словами міністра, оцінку тим чи іншим діям конкретних осіб мають надавати компетентні правоохоронні органи у чіткій відповідності до українського законодавства.
Міжнародна тема.
Російська телекомпанія RT, раніше більше відома як Russia Today, а та американські засоби інформації повідомили 12 вересня, що Міністерство юстиції США звернулося до RT з пропозицією зареєструвати американське відділення мовника як іноземного агента. За цими повідомленнями міністерство листом повідомило телекомпанії, що вона має зареєструватися згідно із законом про реєстрацію іноземних агентів, що вимагає розкриття інформації лобістами та юристами, які представляють інтереси іноземних держав. Міністерство юстиції США наразі не підтвердило та не коментувало цих повідомлень. Головний редактор RT Маргарита Симоньян на своєму сайті звинуватила Сполучені Штати у війні проти російських засобів інформації та зазіханні на свободу слова. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся 12 вересня в столиці Сирії Дамаску з президентом цієї країни Башаром Асадом. Міністерство оборони Росії заявило, що Шойгу та Асад обговорили військову співпрацю між Москвою та Дамаском, а також спільні зусилля спрямовані на перемогу над екстремістським угрупованням «Ісламська держава» в Сирії. За повідомленням Офісу Асада, темою зустрічі були плани повернення контролю урядових сил над містом Дейр-ес-Зор на сході країни та, цитата, «зміцнення зусиль для боротьби з тероризмом на всій території Сирії до повного його знищення». Росія разом із Іраном підтримує режим Асада в шестирічній громадянській війні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
9.03. Свій ефір продовжує «Ранкова свобода». У студії ведучий Юрій Матвійчук. І у цьому відрізку ми говоритимемо про таке. Саакашвілі, Тимошенко, Гриценко, Наливайченко проти Порошенка. Разом чи поодинці?
Навіть по обличчю Юлії Тимошенко, ну, на деяких кадрах було помітно, що її роль другої особи, яка позаду знаходиться, ну, м'яко кажучи, не дуже до вподоби.
Чи справді в Україні народжується нова опозиція? Чи здатна вона скласти конкуренцію чинній владі? І хто з політиків погодиться бути другим після Саакашвілі? Про це поговоримо разом з експертами. І сподіваємося, ви, шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет, на сайті Радіо Свобода і ютуб-каналі Свобода Онлайн, також долучатиметеся до обговорення. Телефонуйте до нашої студії, також діліться своїми міркуваннями і коментарями в чаті на ютуб-каналі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Події, пов'язані з проривом українського кордону Міхеїла Саакашвілі, залишаються в центрі уваги українського політикуму, українського суспільства та засобів масової інформації. В той день, коли відбувався, власне, перехід кордону, висловити свою підтримку Саакашвілі приїхали багато українських політиків. Йдеться, зокрема, про депутатів Батьківщини на чолі з Юлією Тимошенко, позафракційного депутата Віктора Чумака, єврооптимістів з БПП Мустафу Найєма і і Світлану Заліщук, депутатів самопомочі, керівника громадянської опозиції Анатолія Гриценка і екс-очільника СБУ Валентина Наливайченка. У Львові ж Саакашвілі зустрів мер міста Андрій Садовий, який послідовно обвинувачує верхівку держави в політичному тиску. Отже, всі ці рухи, чи стане це початком формування об'єднаної антипрезидентської коаліції, антивладної, про це спробуємо поговорити сьогодні з політологами у студії Олег Саакян. Вітаю.
Добрий день.
І на зв'язку з нами Віталій Кулик та Максим Розумний. Доброго ранку.
Добре.
Ну, почнемо з пана Саакяна, оскільки він в студії, а потім підключимо і решту політологів. Все-таки от політики зібралися на кордоні, політики зараз, частина з них і в Львові перебуває. Які цілі їх об'єднали? Є в них спільне бачення дій, спільна програма, чи це ситуативна компанія?
Ну, я б говорив би про ситуативне об'єднання і спільна програма, а в цьому випадку, скоріш за все, і не народиться, оскільки фактично вони об'єдналися не навколо і не за, вони об'єдналися супроти. Пану Порошенку вдалося те, чого не вдавалося жодному з лідерів опозиції, фактично об'єднати більш-менш і згуртувати опозицію. От про те, що чи стане це коаліцією, я думаю, дуже-дуже примарно. Скоріш за все, не стане, оскільки є два яскравих лідери, є Саакашвілі, який знаходиться в знову ж таки, молитвами пана Порошенка на висхідному тренді свого рейтингу, хоча й невеликому. Є Тимошенко, яка очолює за всіма соціологічними дослідженнями перший рейтинг суспільної думки, суспільної довіри. Відповідно, я думаю, що вони не поділять між собою Олімп. І більш того, політично їм це і невигідно його ділити. Тому вони чітко розуміють, що їх ситуативний інтерес – це координація своїх зусиль. Більш того, таким чином інші політики більше низької підтримки суспільно на сьогоднішній день. Вони можуть йти причепом і фактично отримувати додаткові для себе дивіденди, знаходячись в другому, третьому, четвертому і так далі вагоні у цього потягу. Тому, в принципі, от коаліція на сьогоднішній день не задовільняє інтересам, а координація своїх дій, формування широкого фронту цілком задовольняє інтереси, принаймні, лідерів цього руху.
Дякую, пане Саакян. Пане Кулика, як ви гадаєте, от об'єднання не за, а проти? В принципі, і всі революції в Україні відбувалися не так за щось, як проти чинної влади, проти корупції виступають і зараз чимало діячів. Як ви гадаєте, наскільки є перспективи в такого об'єднання?
Ну, ви знаєте, якби це була гра в короткодистанцію, то ще цілі і задачі, і ресурси всіх, хто збирається об'єднуватися, могли б бути дійсно скоординованими, і могла виникнути рух по типу Україна без Кучми, Україна без Порошенка. Але оскільки для цих гравців необхідно, і сам політичний момент такий, що потрібно підвищувати ставки, проводити дифузний майдан, створити певну позитивну політичну програму, де прописати основні вимоги, в тому числі питання, які вхвилюють суспільство, таких як реформа медична, реформа пенсійна, питання антикорупційної боротьби, питання, пов'язані з високими парламентськими виборами і президентськими, і тощо. Єдине, що їх об'єднує, це відставка президента до високої парламентські вибори на даний момент. Крім того, я не виключаю, що є певні група олігархів або великого бізнесу, які були вибиті або незадоволені, як пайщики цієї влади, незадоволені розподілом цієї ж влади. Тому могли підтримати цей процес. Вони могли вкластися в інфраструктуру протесту. Проте лідерські амбіції, які зараз є в цьому середовищі між Тимошенко, Саакашвілі та Садовим, вони унеможливлюють забіг в середню дистанцію. На жаль, вони будуть притягувати ковдру на себе і не створять умови для виникнення справді руху, які би здатні би втиснути на владу і вибивати з неї поступки в частині суспільно важливих корисних реформ, чи дій, чи законопроєктів, чи певних зрушень. Тому я думаю, що цей альянс може проіснувати, ну, найбільше це узгодження дій про ненапад між ними, Це перше. По-друге, проведення кількох спільних акцій, а потім ситуація зайде в гіркий, тому що у кожного зі сторони є своє бачення стратегії та тактики боротьби проти президента.
Зрозуміло. Пане Розумний, а на вашу думку, цей альянс можливий, неможливий, він ситуативний, чи буде тільки на рівні координації зусиль і дотягне такий альянс до виборів?
Загалом, я думаю, що цей альянс можливий і, я б сказав, навіть неуникний і, можливо, навіть ширший альянс. Правда, тому що це вже певний архетип української політики, це об'єднання проти. Експерти вже згадали Україну без Кучми. Я б нагадав ще Канівську четвірку, Помаранчеву революцію, власне, Євромайдан. Тобто, це вже певний рефлекс українських політиків. Власне, українська політика, вона дуже складна, дуже заплутана, але основні правила її дуже прості – це гра в царя гори. І коли така коаліція складається, вона, так би мовити, як правило, буває успішною. Потрібні дуже, дуже складні і скоординовані дії якраз влади для того, щоб не допустити свого падіння, не допустити успіху такої коаліції. А координація, вона буде виникати автоматично, тобто на сьогоднішній день, от згадали цих політиків, ну, Саакашвілі, чесно кажучи, я не беру розрахунок як, власне, акціонера. Він, скоріше, є інструментом, на мою думку, цієї коаліції. А от акціонери, вони, очевидно, не лише представлені там Тимошенко, Садовим, ну і Валентина Наливайченка не слід.
Анатолій Гриценко, можливо.
Так. Ну, словом, я думаю, що ця коаліція доживе до виборів в якомусь складі, і владі буде дуже складно з цим трендом боротися.
Дякую, пане Розумний. От політичну групу підтримки Міхеїла Саакашвілі на кордоні сформувала не спільна ідеологія, а прагнення не втратити бали у своїх симпатиків. Так вважає Петро Олещук, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І якби, скажімо, хтось з них не з'явився в неділю на кордоні, то його електорат міг би звинуватити в симпатії до чинної влади і в прагненні відмовчатися, каже Петро Олещук.
Можна згадати такий приклад, пам'ятаєте, так званих лідерів другого Майдану. Яценюк, Кличко, Тягнибок. І знову ж таки, між ними були і залишаються досить такі серйозні суперечності, але тоді от вони разом вийшли. На Майдан чому? Тому що, по-перше, вони не могли не вийти, інакше їх би обвинувачили в підтримці Януковича, в продажності, в тому, що от вони, так би мовити, бояться. І так уже трапилося, що ситуаційно вони опинилися поруч. От я думаю, тут приблизно така сама ситуація.
Ну, от це сказав Петро Олещук, маючи на увазі мотиви об'єднання, а не політичний контекст. Тобто, знову йде розподіл в суспільстві за чи проти, чи підтримуєте дії влади, чи підтримуєте опозицію і тих, хто бореться із владою. І хто в цій боротьбі, принаймні в цих подіях, що відбувалися на кордоні, і після цього здобув більше рейтингових балів, от як ви гадаєте, пане Саакян, президент і влада, які все це подають як незаконний перетин кордону, що теж не можна не заперечити, порушення і відверті сутички з охоронцями, прикордонниками, які покликані виконувати свій обов'язок, не пропускати, і те, що вони, наприклад, не відкрили вогонь у відповідь на відвертих порушників кордону, це дає плюс прикордонникам і владі, і мінус всім тим, хто з силою проривав і порушував правила.
Аналізуючи цю ситуацію, потрібно виходити з точки початку, бо в певний момент є оцей етап, коли все доходить до абсурду, і потім вже всі починають порушувати правила, оскільки правила самі не визнаються. От фактично тут сталася така ситуація, коли президент спочатку дав громадянство, а потім забрав громадянство. Фактично сам привів пана Саакашвілі в українське політичне поле і сам намагався його звідси прибрати. Тому от цей момент самого попрання громадянства, як перетворення його з інститута в інструмент, отут вже закладена була перша системна помилка. Чому це сталося? Тому що, ну, перш за все, в реальності немає балансу гілок влади і немає системи стримувачів і противаг. Відповідно, в таких умовах 1, 2, 10 політиків може взяти за рученки всю державу і викрутити її, виходячи свого інтересу, чи то економічного, чи то політичного, чи то просто свого емоційного певного віндети і інших моментів. По-друге, це відсутність системи невідворотності покарання і правосуддя, всієї інфраструктури правосуддя. Відповідно, люди відчувають, що закон в цьому випадку комусь писаний, комусь не писаний. Відповідно, вони мають одразу ж абсолютно природні протести на те, що, ну, вибачте, якщо одним написаний, так, ми в цьому випадку порушуємо праведно, оскільки ми захищаємо власні природні права, які лежать в основі будь-якої складаючої системи. Ну, і по-третє, це низький рівень довіри, як до судової гілки влади, так і до влади в цілому. В такому випадку на сьогоднішній день влада паралізована і не може нічого зробити Саакашвілі. Більш того, коли ви говорите, хто став бенефіціаром всієї цієї ситуації, Порошенко таким чином фактично створив для себе ситуацію політичного самогубства, оскільки з одного боку він на сьогоднішній день потрапив в ситуацію Цунсвангу, коли виходу в ситуації Саакашвілі гарного немає, і він силається на судову гілку влади, на органи слідства, фактично підставляючи Луценка і підставляючи Авакова. Ми пам'ятаємо реакцію Авакова одразу ж, коли
зупиняли Котя. Тобто це переведення з політичної площини в правову.
Якби не було тут політичних діячів на тих посадах, поперш за все, його опонентів, його союзників перманентних, з одного боку, а з іншого боку, якби діяла судова гілка влади і слідчі органи, на сьогоднішній день рівень довіри до них край низький, вони не реформовані. Відповідно, в цьому випадку він підставляє інших політиків нести політичну відповідальність за ці дії, з одного боку. З іншого боку, він створює прецедент всередині БПП і всередині умовної коаліції цього об'єднання більшості на сьогоднішній день, коли фактично він себе таврує як шкутульгава качка. Фактично, я думаю, що в найближчий
термін,
час...
Термін, який вживається з приводу тих американських президентів, які закінчуються термін, але ж, наскільки ми розуміємо, Петро Порошенко все-таки має амбіції на другий термін.
Налаштований на другий термін. Але, я думаю, все більше і більше буде наростати кількість скептиків всередині того самого БПП, його фундаторів і його спонсорів, стосовно того, чи може він піти на другий термін. Відповідно, розпочнеться, умовно кажучи, план «Приємник». Яку позицію в цьому випадку займе Гройсман? Ну, я думаю, поки що рано прогнозувати, але ми певні вже фарватери можемо окреслити в цьому випадку. Яка буде в цьому випадку позиція народнофронтівців? Само собою, ми приблизно розуміємо. Відповідно, в цьому випадку Порошенко сам дає пас, грає в пас до опозиції, в широкому плані до опозиції. І, скоріш за все, бенефіціаром в цьому випадку буде саме опозиційні сили, які мають системну свою партію, які мають свою програму, яку він зможе запропонувати. Предметом коаліції у цієї чи фронту, скоріш за все, будуть все ж таки парламентські і президентські вибори пакетом. Оскільки на сьогоднішній
день... Наскільки вони можуть бути достроковими? Наскільки це реально?
Я думаю, що більш реальної ситуації, ніж зараз, для того, щоб запускати цей механізм, в Україні не було за останні декілька років. Фактично, якщо дотисне опозиція, то вони можуть знайти цією ідеєю союзників навіть в лавах сьогоднішньої влади. Тих, хто захоче рятувати свої активи, тих, хто захоче рятувати своє політичне майбутнє.
Пане Звикян, давайте дамо змогу висловитися іще нашим гостям, політологам. Віталій Кулик з нами на зв'язку. Пане Кулика, як ви гадаєте, щодо рейтингів, щодо рейтингових здобутків і втрат в цій ситуації із Саакашвілі, і стосовно його громадянства, і прориву кордону, на кого це краще і гірше спрацює? На опозицію Саакашвілі і його соратників, чи на владу?
Ви знаєте, поки що, звичайно, іміджові втрати йдуть з боку президента, його оточення і провладної коаліції, оскільки вони дійсно створили ситуацію без виходу з цими історіями з Інтерсіті і мінуванням прикордонного пункту. Це взагалі було нижче дна і викликало повне історичні аналогії ситуації 2013 року із літаком того ж самого Клочка та так званою йомкою на Майдані тощо. Тобто це були смішні дії по протидії. І це дискредитувало владу в очах. Підірвало довіру до влади. Істотно підірвало. І, власне кажучи, питання ж не в Саакашвілі. Питання в тому, що влада почала використовувати методи, які були притаманні Януковичу і колишньому режиму. Влада своїми діями, не лише стосовно Саакашвілі громадянства, а стосовно інших, свободи слова, демократичних процесів, антикорупційної боротьби, реформування тощо, пішла шляхом фактично звертання всього того, що було започатковано після Майдану. Це підживлювати буде протест.
це буде підживлювати тих, хто буде виховувати на вулицю. На даний момент я не бачу революційної ситуації і можливості проведення достаткових парламентських виборів. Але я не виключаю, що це може виникнути тоді, коли фактично буде доведено до повного маразму дії влади по репресіям стосовно активістів і буде стосовно вибракового правосуддя активістам кримінальної статті, тим, хто зупиняв інтерсіті ордени і нові посади. А то, що це відбудеться, то відповідно я побачу на вулицях збільшення кількості готових людей протестувати. Вже зараз існують протестні очаги. Я думаю, що з кожним днем вони будуть збільшуватися.
Дякую, пане Колик. Пане Розумне, як ви гадаєте, це може продовжуватися і підживлювати протестні настрої, виводити людей на вулиці і врешті-решт спричинити дострокові вибори? Бо, наприклад, напередодні народний депутат Євген Мураєв вже заявив, що почато збір підписів народних депутатів за проведення перевиборів Верховної Ради. Алло? Пан Розумний зірвався зі зв'язку. Наведемо думку ще одного учасника, з яким ми, політолога, з яким ми спілкувалися напередодні. Українські опозиціонери навряд чи зможуть об'єднатися в цілісну антипрезидентську кампанію. Надто багато індивідуальних амбіцій має кожен, власне, про що ми і говорили. Ймовірно, проведуть разом кілька акцій, позбурюють суспільство проти чинної влади. Проте з наближенням наступних виборів Союз розсиплеться, вважає кандидат політичних наук, політолог Ігор Рейтерович. На його думку, підтримка Саакашвілі мала ситуативний характер. Більшість вирішила скористатися увагою медіа і пропіаритися, проте, зважаючи на дуже неоднозначну реакцію суспільства на прорив кордону всупереч засторогам силовиків, вже можна вважати, що суттєвих репутаційних бонусів не отримав той день жоден політик, вважає Рейтерович.
Скажімо, навіть по обличчю Юлії Тимошенко, ну на деяких кадрах було помітно, що її роль другої особи, яка позаду знаходиться, ну м'яко кажучи, не дуже до вподоби.
А мер Львова Андрій Садовий натомість виявився певною мірою заручником ситуації, адже мав реагувати на приїзд Саакашвілі до свого міста. Він, на думку Рейтеровича, був розгубленим і просто реагував на дії як сочільника Одещини. Надалі Міхаїлу Саакашвілі, щоб протистояти Порошенку, потрібні великі гроші, говорить політолог. Хоч він і вибудовує кампанію на антиолігархічній риториці, все ж суспільство може незабаром почути і про його нові офіційні чи неофіційні зустрічі з олігархами, припускає Рейтерович. Скажімо, кілька днів тому «Українська правда» з посиланням на джерела в оточенні Ігоря Коломойського повідомляла, що Саакашвілі зустрічався з Коломойським у Женеві.
Наразі в нього такого великого фінансового ресурсу немає. Тому, я думаю, ці спорадичні зустрічі, переговори, вони будуть тривати, ми можемо почути інші якісь прізвища, в тому числі тих людей, які раніше, наприклад, до Саакашвілі ставилися край негативно, а потім, ну, під ситуативним якимось впливом змінили свою позицію. У нас, знаєте, як класичні британські політиці, ніколи немає вічних ворогів і друзів, да, але є завжди вічні інтереси.
Пане Саакян, от згадували, що можливо тут підключаться гроші і якісь інтереси олігархів, чи можливо таке, що опозиція збере під себе нова опозиція чи об'єднана опозиція, і якщо вже не говорити, що там особисті амбіції Саакашвілі і Тимошенко можуть завадити їм діяти разом, але ж ми називали інших політиків і Садового, і Гриценка, і Наливайченка, можливо, інші підтягнуться. Можливо, їм без підтримки олігархату, великих грошей здобути якісь політичні дивіденди і успіхи?
Ну, без грошей, само собою, виборів в Україні виграти неможливо. І олігархи це розуміють, і це ті, хто мають ключовий економічний ресурс в країні, відповідно, вони знають, що так чи інакше з ними будуть в тих чи інших обставинах домовлятися. І вони цією акцією будуть грати, само собою. Чи будуть вони інвестувати в коаліцію опозиційних сил? Сумніваюся, оскільки для них це сумнівний політичний актив. А куди вигідніше інвестувати в окремих політиків? З одного боку. З іншого боку, коли ви говорите про весь цей ряд політиків, потрібно розуміти, що більшість з них знаходиться на рівні підтримки 5-6%, навіть той самий Саакашвілі десь на рівні 5%, там тільки вириваються Порошенко і Тимошенко.
Це відсотки, які дозволяють пройти до парламенту?
Ну, персонально так. Провести для трьох депутатів можливо. Але в реальності своїй вони знаходяться майже в одній електоральній ніші. Відповідно, без її збільшення результату досягти буде складно. З одного боку. З іншого боку, вибори багато в чому будуть вирішуватись на місцях. Ті політичні сили, які будуть мати розгалужену партійну структуру, і ті політичні сили, які можуть мобілізувати суспільство саме на рівні громад чи об'єднаних територіальних громад, от вони мають майбутнє і в парламенті. Система децентралізації робить своє діло частково в цьому напрямку з одного боку, а з іншого боку розчарування у центральній владі, воно так само посилює ці настрої. Відповідно, можемо дивитися останні вибори в ОТГ чи останні місцеві вибори і побачити, які політичні сили в дійсності мають ще потенціал до мобілізації. Це частково з адмінресурсом мобілізувати може БПП і як буде називатися та політична сила, з якою піде представник влади. Це «Батьківщина» і це опозиційний блок частково, який ще не втратив подекуди, перейняв на себе там партію регіонів і уламки. І якщо там не буде розколу про той, про який говорять, частково вони можуть. Якщо буде розкол, то і вони випадають.
Про який говорять розкол, і все-таки шанси є в опозиційного блоку, так?
На вашу частково думку? Шанси є. В певних громадах вони можуть протестний потенціал акумулювати на себе з одного боку. З іншого боку, в них є достатня економічна база, виходячи з тих донорів і з тих інвесторів, які є в політичній. Абсолютно.
Пане Кулик, нас на зв'язку нагадає політолог Віталій Кулик. Пане Кулик, а як ви гадаєте, ми говорили, що в даній ситуації Саакашвілі найбільше втрат таких рейтингових зараз зазнає все-таки влада. Що мала робити зараз влада, щоб якось зміцнити свої позиції, оскільки з одного боку підпирає опозиційний блок, так, з іншого боку так звана демократична опозиція, яка, якщо не об'єднається, то принаймні координуватиме якісь свої зусилля?
Ну, по-перше, можливо, піти на популярні кроки. Потрібно політичне рішення в цій ситуації Саакашвілі. Якщо будуть покарані виключно активісти, то це, звичайно, буде звинувачення влади в вибірковості правосуддя. Мають бути покарані, як мінімум, хоча б керівництво залізниці за рішення про Інтерсіті. Ті, хто створював проблеми, ті, хто підвозив тітушок і тощо. От, власне кажучи, якщо це буде комплексно буде вирішено, влада покаже готовність до політичного компромісу, тоді я думаю, що частково можемо долокалізувати і через наявність великих авторитетів самої демократичної опозиції буде можливо якимось чином амортизувати ці збитки і подолати втрати від цього іміджового колапсу, який відбувся на кордоні.
А які політичні рішення можливі проти самого Саакашвілі, якщо Україна відреагує на запит прокуратури? Варто реагувати на запит прокуратури Грузії?
На даний момент є певна юридична колізія. Він є людиною без громадянства, він написав заяву про політичний притулок. Є заяви, в тому числі представників юридичної громадськості в світі, які вважають ці судові процеси проти Саакашвілі в Грузії політично мотивованими. Тобто є підстава говорити про неможливість негайної видачі Саакашвілі екстрадиції в Грузію. Тобто цей кейс може бути розв'язаний в інші способи, чим репресії, заборони, санкції і екстрадиція Саакашвілі. Тому я думаю, але на жаль, знову ж таки, на жаль, у владі немає готовності до подібних рішень. Вони не готові до тонких сценаріїв і тонких політтехнологій. Вони готові лише забороняти, відмовлятися, репресувати, арештовувати і таке інше.
А чи готова опозиція до тонких рішень? Саакашвілі заявляв, що рух нових сил не буде об'єднуватися з Батьківщиною Тимошенко. Тимошенко казала, що проєвропейські демократичні сили ведуть консультації про об'єднання зусиль. Чи зможуть вони тут тонко працювати?
А тут питання не в тонкості діяльності опозиції. Тут питання в тому, як влада, сама як інституція влади будуть реагувати. Тому що влада в цій ситуації знаходиться в більш сильнішій позиції, оскільки має важелі впливу, має всю можливості для репресій. Це по-перше. По-друге, вона наділена повноваженнями. А по-третє, саме вона спровокувала цю ситуацію. Тому зараз м'яч на її полі. І здатність до політичного компромісу вона має саме вона має показати. А опозиція, якщо буде компроміс у влади готовність до діалогу, опозиція швидко знайде протиріччя між собою і почне дробитися, як це вона завжди робить.
Зрозуміло, дякую вам. Мусимо завершувати цю частину ефіру. Ми говорили про можливість об'єднання українських опозиційних політиків в антипрезидентську коаліцію. Гостями цієї частини програми були політологи Олег Саакян у студії, на зв'язку з нами політологи Віталій Кулик та Максим Розумний. А після випуску новин в «Ранковій свободі» ми говоритимемо про таке поняття як щастя і наскільки українці відчувають себе щасливими, що їм дає таке відчуття і що йому заважає.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Російські силовики затримали кримчанина Параламова. США та Росія обговорюють продовження договору про стратегічні наступальні озброєння. Далі докладніше.
Події в Україні.
У кримському селищі Нижньогірській у будинку Рената Параламова 13 вересня відбувся обшук, повідомляють місцеві активісти у Фейсбук. Як зазначив сайт «Кримреалії», адвокат Еміль Курбедінов, Параламова забрали із собою російські силовики та повезли, ймовірно, в управління ФСБ Росії по Криму в Сімферополі. Як повідомляють активісти, Параламов – мусульманин, у нього четверо неповнолітніх дітей, він заробляє торгівлею на ринку, чоловік не мав судимостей. Російські силові структури поки що ситуацію не коментують. У зоні бойових дій на Донбасі 12 вересня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 27 разів порушили перемир'я, а наприкінці минулої доби ситуація загострилася. Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку, відзначають у штабі. В угрупуваннях ДНР та ЛНР заявляють про бойові дії на околицях Донецька, а також звинувачують Збройні сили України в артилерійських обстрілах поблизу Донецька та Луганська.
Міжнародна тема.
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що продовження діалогу про стратегічні наступальні озброєння було темою його консультації у Гельсінкі з першим заступником держсекретаря США Томасом Шенноном. Про це він повідомив після закінчення переговорів 12 вересня. Договір, термін дії якого закінчується в лютому 2018 року, був підписаний президентами Росії та США Дмитром Медведєвим та Бараком Обамою 8 квітня 2010 року в Празі і набрав в чинності 5 лютого 2011 року. Російська телекомпанія RT, раніше більше відома як Russia Today, та американські засоби інформації повідомили 12 вересня, що Міністерство юстиції США звернулося до RT з пропозицією зареєструвати американське відділення мовника як іноземного агента. За цим повідомленням Міністерство листом повідомило телекомпанії, що вона має зареєструватися згідно із законом про реєстрацію іноземних агентів, що вимагає розкриття інформації лобістами та юристами, які представляють інтереси іноземних держав. Міністерство юстиції США наразі не підтвердило та не коментувало цих повідомлень. Донецький футбольний клуб «Шахтар» розпочинає участь у груповому турнірі головного клубного змагання континенту Ліги чемпіонів УЄФА. У Харкові команда Паулу Фонсеки прийме одну з найсильніших команд Італії – Наполі. Початок гри о 21:45. В іншому поєдинку групи F зіграють англійський Манчестер Сіті та голландський Фейенорд.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
9:33 у студії Юрій Матвійчук, це «Ранкова свобода», і зараз ми говоритимемо про щастя, про його складові, успіх, гроші, сім'я, стабільність. Що, власне, робить українців щасливими?
Можна бачити багато дуже дорогих машин, демонструють якісь речі, які би показали їхній достаток. Для них це відчуття щастя.
Чи стали українці менш щасливими через війну, чи щасливіші за українців-європейці, і для чого взагалі вимірювати рівень щастя, якими категоріями? Про це ми говоритимемо далі з експертами, соціологами, а також, сподіваємось, і з вами, шановні слухачі, телефонуйте до нашої студії, висловлюйте свої міркування, ставте запитання, і взагалі поділіться власними відчуттями, чи щасливі ви, і чого вам бракує для цього відчуття щастя.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Київський міжнародний інститут соціології щороку, починаючи з 2001-го, опитував українців, чи вважають вони себе щасливими. І в травні 2017-го так описали свій стан, тобто вважають щасливими, понад половина респондентів. Кожен п'ятий – нещасливий. Кожен четвертий відповів, що не відчуває щастя, проте і нещасливим себе назвати не може. А що ж робить українців щасливими? Про це поговоримо з соціологами. Власне, з нами на зв'язку генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Доброго ранку.
Доброго ранку.
А також заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха. Вітаю вас.
Я вас теж вітаю.
Пане Паніотто, насамперед, як виникла взагалі ідея досліджувати рівень щастя? Чи це прийнято за кордоном і, власне, була запозичена така ідея? І чи, ну, взагалі, заради чого це робиться?
Чесно кажучи, я не пам'ятаю, як це виникло, але взагалі-то щастя є одним з головних показників, який має цікавити соціологів, і ми бачимо зараз, що власне завтра почнеться конференція економістів, які, можна сказати, відбирають хліб соціологів і проводять конференцію щастя. Чому, навіщо нам потрібна взагалі економіка?
Бо це цікаво, як поєднується щастя і економіка?
Слід сказати, що економіка є одним досить суттєвих показників. Рівень щастя у 2001 році було щасливим 38%. І рівень бідності був за суб'єктивним показником бідності. 52% населення казали, що їм не вистачає на їжу. І потім до 2008 року досить суттєво зростав рівень щастя, і він був до фінансової кризи. Mm-hmm. Він став майже 60%, і в той же час почалося економічне зростання, і навіть до цього, коли тіньова економіка почала працювати, і рівень бідності знизився до 12%.
Тобто ми відчуваємо, що економічні негаразди, вони впливають так на відчуття щастя, а навпаки, от є зворот?
Вони впливають, хоча не є єдиним показником, тому що у 2008-му, наприклад, після фінансової кризи рівень матеріального добробуту пішов вниз, а рівень щастя продовжував зростати, і максимум був 65% після виборів 2010 року, коли половина населення отримала президента, якого вони хотіли, а інша половина не була дуже сильно розчарована тим, що пішов той президент, якого ця половина хотіла раніше.
Ну, тобто добробут і рівень економічного, так би мовити, розвитку країни впливає на почуття і на відчуття щастя. А навпаки, є така залежність, коли щасливі люди будують більш успішну країну чи сприяють економічному розвитку. Скажімо, той самий Національний банк, він досліджує ділові очікування підприємців. І також звертають увагу, коли підприємці більш оптимістично налаштовані на те, чи буде розвиватися держава в наступному році, чи будуть у них прибутки, від цього якось залежить і економічна політика. Економісти вибудовують свої прогнози і свою політику, базуючись на цьому відчутті щастя і задоволення?
Вони, якщо вони проводять конференцію, то вони це теж розглядають, але дуже часто, дійсно, як ви кажете, на економіку розглядають ці фактори як те, що впливає на економіку. Очікування дійсно суттєво впливають на це. І якщо очікування негативні, то збільшуються, вони закладають в усі свої розрахунки більші ціни, і ціни через це зростають. Але, на мій погляд, кінцевими показниками мають бути якраз показники соціальні, а не економічні. І слід розглядати, які економічні фактори впливають на рівень щастя, а не чи впливають, чи допомагають, чи не допомагає щастя розвивати економіку. Хоча ви правильно сказали, що ці знаки поєднані між собою.
Пане Паніоте, ну от ми торгнулися переважно таких економічних матеріальних чинників, а от, наприклад, як на відчуття і власне відчуття щастя, так, українців вплинула анексія Криму, фактично війна з Росією, яка триває. І от за ці три роки, як цей показник щастя, він рухався вгору, вниз?
Слід сказати, що, як не дивно, от дослідження, яке проводили теж наші колеги, там Том Купе економісти, вони показали, що хоча от рівень щастя дещо зменшився, але тільки за рахунок безпосередньо тих людей, які живуть близько до зони, де проходили бойові дії. І навіть в самому Донбасі, де не проходили бойові дії, рівень щастя не змінився. Власне, якщо брати показники щастя, то вони були у довоєнному році 60%, у лютому 2014 року 59%. Тобто через рік зменшилося на 5%, 54%, але і далі рівень щастя не падає, він приблизно стабільний. Але за рахунок тільки тих регіонів, де безпосередньо йшла війна. Тобто виходить, що люди, якщо їх це безпосередньо не стосується, продовжують бути щасливими.
Угу. Ну,
це трохи дивно.
Так, ну оце поняття щастя, воно так на межі соціології, психології, тут зрозуміти важко дійсно, які складові його. От ми запитали у психолога Наталії Глухенької, вона вважає, що українці мають власні, сформовані як соціальний досвід, фактори для поняття щастя. І до цих факторів належить заздрість, зокрема, якщо мені заздрість, значить я успішний, отже щасливий. Це відчуття базується на несамодостатності і невпевненості в собі. Адже мірилом стають не так здобутки і цінності, а здатність обігнати решту, навіть якщо собі у збиток, так пояснює психолог.
Тому можна бачити, наприклад, в Україні, яка є за економічними показниками не аж такою розвиненою, можна бачити багато дуже дорогих машин, дівчат, хлопців, чоловіків, жінок, які вбираються в брендові вбрання, демонструють якісь речі, які би показали їхній достаток. Для них це відчуття щастя, це таке примітивне відчуття щастя.
Ну, от з нами на зв'язку також директор Інституту соціології Національної академії наук Євген Головаха. Пане Головаха, а є в українців, згідно з їхньою ментальністю, якісь особливі підходи до поняття щастя і до визначення їх? Тобто, дійсно, там заздрість сусіда, позитивна оцінка власної успішності, як то казали, корова у сусіда здохла, значить, уже певною мірою щасливий, і це справедливо?
Це важко сказати, то треба спеціально досліджувати. Я думаю, що головне, що вже визначено, і це є вже достатньо перевірена думка, що українці за своїм психотипом, оскільки більше європейці, або люди, які знаходяться у межах такого західного ментального простору, що це означає? Що ідеал щастя є досяжність. Оце наші досяжності, тобто, якщо ви в житті чогось досягли, то ви щасливі. Якщо мається на увазі такі статусні досягнення, до яких належить, до речі, і матеріальний статус людини, тобто її матеріальне забезпечення. У цьому сенсі ми дуже схожі на європейців, у яких оце є визначальним досяжницький ідеал. Скажімо, у інших культурах може бути зовсім інший ідеал. Наприклад, у світі найщасливіші люди живуть в Україні, де йде війна і де майже голод. Скажімо, Нігерія або Колумбія, вони на верхівці оцієї всесвітньої ієрархії щастя. А українці, вони знаходяться на останніх місцях Європи. А чому? Тому що українців, ну, за їх власною думкою, найменше досягнень серед європейських країн. І тому от наше дослідження європейського соціального дослідження свідчить, що українці за оцим показником щастя, вони на останніх місцях. Десь тільки болгари, отак от там.
Так, я от наведу тут міжнародний індекс щастя World Happiness Report відвів Україні аж 132-е місце, тоді як в 2013-му Україна була на 87-му. І от, дійсно, якщо...
Вже зовсім інше. Ні, то вже зовсім інший показник щастя. Тут ми з вами говоримо про те, що ми питаємо людей, чи щасливі вони. А от той індекс, він об'єктивно вимірює за різними показниками. І то щастя умовне. А так ми питаємо, чи щасливі ви. І ми бачимо, що все ж таки, хоча більшість українців вважає себе щасливими, ну, переважно від 55% зараз. Але в порівнянні з країнами Європи ми на останніх місцях. Скажімо, найщасливіші в Європі – це північні країни, де, скажімо, в Данії чи Норвегії більш майже 3/4 населення вважають себе щасливим.
Тобто,
і це пов'язано з тим, що там найбільші можливості досягнення успіху.
Ага, досягнення успіху чи добробут, матеріальне задоволення, чи наскільки от на показники щастя в Україні впливають поняття родини, стабільності в роботі, наприклад, я не знаю, ну от такі нематеріальні фактори?
Дуже суттєво. Якби не впливало, то в нас була переважна більшість нещасних людей. Якби брати тільки показники матеріального благополуччя. А оскільки українці дуже високо цінують свої родини, своїх друзів, тобто своє безпосереднє оточення, те, з яким воно спілкується і так далі, то і це для них один важливий чинник того, що є для, інтегрально визначає їх почуття щастя. Саме оце мікросередовище, близькі люди, друзі, ті, з ким вони безпосередньо спілкуються там по роботі та інше. Оце мікросередовище визначає те, що ми не такі нещасні, як мали б бути, враховуючи економічні.
Ну от дякую, пане голова. От поняття щастя дуже невизначене і може суттєво відрізнятися для представників європейських і азійських, заможних чи бідних країн, так каже і соціальний психолог Вадим Васютинський.
І, наприклад, відомо, що рівень щастя традиційно так високий у заможних північноєвропейських країнах, наприклад, і в бідній Індії він високий. А в країнах із середнім достатком він виявляється нижчим. Але, з другого боку, в тих самих європейських країнах нібито високий рівень щастя, у тих же країнах найвищий рівень самогубств. А самогубство аж ніяк не є ознакою щасливості.
Отож, міжнародні рейтинги, які опустили Україну за шкалою щастя, закономірно беруть до уваги війну та економічні негаразди. Проте, каже Васютинський, можуть не враховувати ефемерне відчуття того, що пересічний українець тепер має більше механізмів, як впливати на власне життя, країну. А це для багатьох піднімає рівень задоволеності життям. Власне, от знову ми підійшли фактор успішності, наскільки він спрацьовує, і фактор цього близького оточення і середовища, в якому перебуває людина, воно визначає багато в чому поняття таке, як щастя. Пане Паніотто, ну я так розумію, що соціологи досліджують, в тому числі і вимірюють щастя тих чи інших громадян, тих чи інших країн. Не випадково, певно, є якась мета, і головне, соціологи під час цих досліджень мають розуміти і напрацьовувати якісь рецепти, що порадити, в тому числі українцям, як відчувати себе щасливішим. Чи є такі поради?
Я гадаю, що люди обходяться без наших порад, і поради, які ми даємо, це скоріше не звичайним людям, а це, ну, ці дослідження мають приймати до уваги керівництво країни, експерти і так далі. І я повинен сказати, що показники, які ми вимірюємо, як задоволеність тим чи іншими аспектами впливає на рівень щастя, показують, що на першому місці, я тут повністю погоджуюсь з Євгеном Головакою, на першому місці це приватне і інтимне життя. Якщо брати, от ми розраховуємо коефіцієнти регресії, які показують, який внесок задоволеність щастя вносить задоволеність тими чи іншими аспектами життя, то це на першому місці, фінансова ситуація на другому, а далі це можливість впливати на своє життя, потім знов йде сім'я і впевненість у майбутньому. Це от перші декілька головних показників, які впливають на щастя. І ще одне зауваження хотів сказати, що зробити. Те, що, власне, чому бувають такі парадокси, що в бідних країнах люди більш щасливі і так далі, що це досить складний показник. Власне, рівень щастя можна собі уявити як дріб, де у чисельнику це реальні забезпеченість чимось там, чи, а у знаменнику це рівень досягань, чого люди хочуть досягти. І рівень того, що вони вважають нормальним. Наприклад, в дослідженнях, які ми проводили, коли я ще працював разом з Головахою в інституті соціології, це 20 років тому по Києву, показав, що з 85 по 89 рік рівень щастя, ну там був індекс від мінус 100 до плюс 100, впав з 36 до 1, дуже різко, за 4 роки, хоча не було ніяких економічних змін. Але була політика гласності. І тому люди
побачили... Люди багато що дізналися, так?
Багато дізналися, і тому в них рівень досягань, їх потреб дуже сильно зріс. А знаменник чисельник стався тим самим, і тому рівень щастя впав.
Ну, власне, економічний закон це говорить про те, що можливості обмежені, а потреби людей безмежні. І от наскільки ці потреби безмежні, як вони все-таки обмежуються умовами життя, чи це залежить від освіти, а можливо навіть від статі людини, пане Головахо, хто в нас щасливіший в Україні більше, жінки, чоловіки?
Чоловіки щасливіші, вони усюди щасливіші. Це світова тенденція, жінки завжди гірше почуваються. І це зрозуміло, бо вони дійсно ще не рівні у переважній більшості країн, тому їм трохи гірше, ніж чоловікам. Це перше. Багаті б розуміли щасливіші, ніж бідні, в середньому зрозуміли, і так далі. Молоді щасливіші, ніж старі, це теж зрозуміло. Але я що хочу сказати, дійсно, це все відносні показники. Кожна людина має своє життя, і можна бути, скажімо, так умовно взяти бідною жінкою немолодого віку і бути щасливою тільки тому, що чудова родина, чудові онуки, чудові діти, і усі все добре. От вам і показник щастя. Не випадково щасливі люди живуть будь-де у світі, тому що вони вміють вибудовувати своє життя. Це от про що я хочу сказати. Щастя дійсно багато в чому залежить від соціальних показників, від належності до соціальних груп.
Але і від самої людини, від її вміння...
Але насамперед від того, як людина вміє будувати своє життя. От, скажімо, якщо в неї звага з близькими, то вона має набагато більше шансів. Але вона бідна, вона багато шансів бути щасливою, ніж багато людини, у якої великі негаразди з близькими, з дітьми, з оточенням найближчим, з дружиною чи чоловіком і так далі. Тобто, як ти будуєш своє життя в тебе, це головний фактор, все ж таки, це твоє власне вміння будувати життя.
Що ж, дуже дякую вам за участь у нашій програмі. На зв'язку з нами був заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха, а також генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Ми говорили про такий показник, який вимірюють соціологи як щастя, як задоволеність життям. З чого складаються ці показники? Намагалися почути рецепт, як бути щасливішими, ну, власне, от можна прислухатися до пана Головахи, який сказав, що насамперед будуйте своє життя і так, як ви це бачите, і будьте щасливими, вам ніщо в цьому не завадить. Ну і також сподіватимемося, що чоловіки, які згідно із соціологічними дослідженнями є більш щасливими, будуть робити все для того, щоб і жінки, які поряд з ними, відчували і почувалися щасливо. Це «Ранкова свобода». Ми продовжуємо нашу програму.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Власне, продовжуємо «Ранкову свободу» оглядом публікації українських друкованих видань. Ініціативи з миротворцями від Путіна виглядають як багатоходівка. І, як переконує експерт газети «День», Київ виявився не готовим до такої багатоходівки. Експерт вважає, що це очевидний класичний прийом, який Кремль продовжує використовувати на всьому просторі колишнього Радянського Союзу. Спочатку створити проблему, а потім начебто допомогти її розв'язувати. Росіяни довго не хотіли, а потім раптом погодилися на місію ООН в Україні і одразу ж виставили такі вимоги, які апріорі не влаштовують Київ, і це для того, щоб потім мати змогу торгуватися і начебто йти на поступки. Видання наголошує, що українська влада продовжує ігнорувати кроки на випередження, бо говорили про місію ООН ще 2 роки тому, а в результаті проєкт резолюції до Ради безпеки ООН першим вніс Кремль на своїх умовах. І тому Україні знову доводиться відповідати. Видання також пише про ризики від введення такої місії на Донбас, оскільки це може стати приводом для початку зняття санкцій з Росії. Москва каже, що вона виконує вимоги світової спільноти і, мовляв, йде на зустріч побажанням української сторони, отже, є привід для зняття санкцій. На цьому день наголошує в статті «Гра в місію ООН». Чи стануть відкриті списки частиною українських демократичних реформ? Досліджуючи цю тему, дописувач газети «День» попереджає, що існує ймовірність, що до виборів 2019 року залишиться чинна виборча система. І в такому разі виборці опиняться перед знайомим набором рішень. Пропозиції прямого підкупу для найбільш масового виборця в одномандатних округах і також закриті набори кандидатів у багатомандатному окрузі. Проте, чи може така виборча система забезпечити вільний вибір та чесні вибори, дописувач аналізує у статті 3 проекти змін виборчих правил. Газета «Україна молода» стверджує, що на Поліссі продовжується незаконний видобуток бурштину. Видання наголошує, що випадки силового перешкоджання роботі правоохоронців і лісівників стають вже нормою. Нелегальний видобуток бурштину ведеться практично неприкрито і безперервно. Конкретні приклади газета «Україна молода» наводить в матеріалі «Миють чисто, поводяться брудно». Більшість банків України приховують реальні умови надання кредитів, а позичальники часто не знають, куди їм скаржитися. Такі дані соціологічного дослідження Агентства США з міжнародного розвитку, з якими читачів знайомить газета «Сьогодні». Кажуть про відсутність комплексного захисту прав споживачів фінансових послуг і в Національному банку. Про те, як головна фінустанова держави бореться за права споживачів, йдеться в публікації «Кредити з секретом». Ось так коротко про деякі публікації українських друкованих видань. Значно більше інформації в самих виданнях, а також значно більше інформації ви можете знайти на нашому сайті radiosvoboda.org. Отож, заходьте, читайте, дивіться відео, і там ще багато чого цікавого і нового.
Огляд преси у «Ранковій свободі».
Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань. Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Власне, на сьогодні ефірний час ранкової свободи вичерпано. Зустрінемося завтра в ефірі о 7 годині на тих же хвилях і в мережі інтернет на сайті Радіо Свобода та YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.